Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Dobrý večer, vážení poslucháči. 1. septembra, v tento sviatočný večer, vás pri počúvaní relácie Hodina vlka víta z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Vy veľmi dobre viete, prečo hovorím o sviatočnom večere, keďže práve dnes si pripomíname v rámci štátneho sviatku prijatie Ústavy Slovenskej republiky. No a v tomto smere sme si my dnes, tak podobne ako to býva každý rok, sme si my dnes vypočuli takú tú povinnú politickú jazdu, rôzne krásne reči politikov a poda ktorý z nás, ja teda dvíham ruku, že medzi nich patrím, ktorý teda po niektorý z nás so zdvihnutým obočím a krútiac hlavou počúvali slova napríklad pani prezidentky Čaputovej o tom, ako by sme Ústavu Slovenskej republiky nemali len jeden deň v roku oslavovať, ale predovšetkým ju 365 dní v roku dodržiavať. Pani prezidentka nám dnes povedala, že, citujem, mnohí za ústavné považujú iba to, čo je z ich pohľadu správne a všetko ostatné, s čím nesúhlasia, považujú za neústavné. Na otázku, akú zmenu naša ústava potrebuje, sa mi preto žiada povedať, že zo všetkého najviac potrebujeme zmenu prístupu k nej. Nevykladať ju podľa toho, kto je momentálne v akej mocenskej pozícii a čomu aktuálne sa hodí. Pekne to pani prezidentka povedala. A pekne to dnes povedal aj premiér pán Odor, podľa ktorého by mal byť deň Ústavy Slovenskej republiky predovšetkým o tolerancii. Krásne. Pekne rečniť pani prezidentka a pán dosluhujúci premiér očividne teda vedia, očividne im to ide. Len teda po týchto pekných slovách o tolerancii a dodržiavaní zákona a ústavy a že teda nemá si každý ju vykladať tak, ako sa mu to aktuálne hodí. Len teda tak po týchto pekných slovách tak nahlas rozmýšľam nad tým, že prečo nám pani prezidentka aj s premiérom neukázali teda v praxi, ako oni sami dodržiavajú to, čo takto pekne rozprávajú, ako si oni sami teda ctia ústavu a právo na Slovensku. A v tejto súvislosti ma teda napadla otázka, že prečo napríklad ešte stále nevyvodili zodpovednosť napríklad voči vedeniu polície, ktorú vedie pištolník Hamran. Ja si spomínam napokon, veď to nebolo vlastne vôbec tak dávno, keď po najnovšom policajnom zátahu NAKY proti policajnej inšpekcii, ktorí členovia oblúk vyšetrovali tzv. Čurilovcov a proti vedeniu Slovenskej informačnej služby a MBU, keď sa po tejto najnovšej koubojke postavila pani prezidentka s premiérom pred kamery a keď nám oznámili, že teda ako nepočúvajte tu Ficové táraniny, žiaden policajný prevrat v štáte sa nekoná, práve naopak, polícia robí to, čo robiť má, a že teda ako máme si v každom prípade počkať na reakciu prokuratúry a súdov. Toto nám oni povedali, však poďme si to vypočuť.
Aj v tomto prípade sa v najbližších hodinách dozvieme, či sa prokurátor stotožní s návrhom vyšetrovateľa na väzobné stíhanie, ak bude takýto návrh podaný. A potom, či sa s takýmto návrhom stotožní súd a najmä, či uzná dôvodnosť trestného stíhania. Ak by súdy po takomto postupe polície skonštatovali napríklad nedôvodnosť trestného stíhania, potom by bol priestor na intervenciu politickej moci a vyvodenie zodpovednosti smerom k polícii.
Musíme si počkať naozaj na to, čo povie prokuratúra a súdy a potom vyvodzovať zodpovednosť na jednu alebo na druhú stranu.
Dobre, tak nejaký čas prešiel a my už teda vieme, ako sa to celé skončilo a čo na tento najnovší počin NAKY povedal napríklad taký dozorujúci prokurátor. Zjednodušene povedané, pani prezidentka a pán premiér, tí, ktorých Hamranovi pištolníci pochytali, išli v podstate okamžite na slobodu. Komentátor Dag Daniš, ktorého často v tejto relácii spomínam, to trefne popísal, keď hovorí, divoké akcie NAKA mali zarážajúcu koncovku. Hamrana vyšetrovatelia najskôr hovorili o zločineckej skupine vo vedení bezpečnostných služieb, ktorá vraj mali vyšetrovanie. Preto tá séria razí a zadržaní. Nakoniec však NAKA zadržaných vyšetrovateľov, ktorí pracovali pre policajnú inšpekciu, z ničoho neobvinila. A šéfa SIS a takisto aj šéfa MBU prepustili. Pri údajných členoch zločineckej skupiny, ktorá vraj marí vyšetrovanie a ohrozuje štát, je to zvláštny postup. Namiesto očakávaného návrhu na kolúznu väzbu prišlo prepustenie. Výsledkom bol teda právny paškvil. Razia, série zadržaní z kolúzných dôvodov, reči o mafii, ktorá vraj marí vyšetrovanie. A potom jedného po druhom prepustili. A vyšetrovateľov inšpekcie ani len neobvinili. No tak teda... Pani prezidentka, pán premiér Ódor, keď ste tak pekne dnes rečnili o ctení si a dodržiavaní ústavy a zákonov, nebolo by teda fajn, keby ste nám v tomto smere išli príkladom? Na tlačovke ste nás teda vyzvali, aby sme počkali na rozhodnutie dozorajúceho prokurátora. No tak sme si teda počkali a výsledok už poznáme. A tvrdili ste, že ak sa ukáže, že zadržanie spomínaných osôb bolo neodôvodnené, potom bude vraj na mieste vyvodenie politickej zodpovednosti voči policajným funkcionárom. No tak teda čakáme na to vaše vyvodenie zodpovednosti. Len medzičasom sme skôr svedkami toho, že ste sa akosi potom, ako boli prepustení a neobvinení vyšetrovatelia týmu Oblúk a prepustený šéf SIS a MBU, nejako ste sa, pani prezidentka, s premiérom stiahli do úzadia. Nejako vás nepočuť zrazu. No. Tak teraz sa pýtam, že či by ste nemali v duchu toho, čo ste vy sami slúbili v nedávnej minulosti a v duchu toho, čo ste hovorili dnes o dodržiavaní ústavy a zákonov, či by ste teda už konečne nemali vyvodiť tú politickú zodpovednosť voči pištolníkovi Hamranovi a jeho kumpánom z vedenia polície. A ešte niečo. Pán premiér Ódor v dnešný slávnostný deň nám krásne rečnil o tolerancii a pripomenul, citujem ho, že každému jednému z nás, aj spoločnosti ako celku, by prospelo prestať hľadať neexistujúcich nepriateľov, rozduchávať iracionálne vášne, prestať nálepkovať a stigmatizovať. Hovoril o tom, že naša krajina je zvrchovaným demokratickým a právnym štátom, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Že sme krajinou, ktorá vyrástla z túžby chrániť všetkých svojich občanov. A opäť, veď to je krásne, čo povedal. Však predpokladám, že žiaden poslucháč, ktorý toto v tejto chvíli počul, tak nemôže s týmito slovami nesúhlasiť. Veď to je presne tak. Áno, presne tak. Len zase raz sa človek nevie ubraniť pocitu, že sú to nejaké prázdne slová, ktorými sa ale pán premiér v realite vôbec neriadi. Lebo inak ako je možné, že ste pán premiér a takisto aj pani prezidentka, napríklad vôbec nejakým spôsobom doteraz nezaregistrovali a vôbec nejako nereagovali, napríklad na aktuálny počin divadla Pavla Orsága Hviezdoslava, ktoré sa v rámci novej divadelnej sezóny blíslo svojou progresívnou vitrážou, teda takou výzdobou okna, na ktorej sú všetky aktuálne sväté symboly progresívneho veriaceho. Vidíme tam nadšený dav nesúci LGBTI vlajku. Hneď vedľa tejto vlajky je samozrejme vlajka Ukrajiny. V pozadí tam máme nejakého bradatého migranta. No a samozrejme, aby sme nezabudli, nechýba odrezaná, respektíve odťatá hlava slovenského dejateľa a básnika Pavla Orsága Hviezdoslava, ktorého hlavu drží v ruke ja teda neviem, či to je chlaba žena, lebo však oni sa môžu identifikovať kadziako, tak povedzme, že niečo také neidentifikovateľné drží v ruke vlastne hlavu tohto nášho dejateľa. Tak rozumiete, pani prezidentka, pán premiér, že čo sa deje, že divadlo s menom Pavla Orsága Hviezdoslava si dá na vitráž do svojho okna a na plagát, ktorým teda oznamuje novú sezónu divadelnú, tak si tam dá, okrem týchto všetkých LGBT a neviem, ukrajinských symbolov a vlajok, ešte aj oťatú hlavu Pavla Orsága Hviezdoslava. Čiže divadlo s týmto názvom má na svojej vitráži oťatú hlavu tohto chlapa. A ešte je táto kultúrna ustanovizeň na túto svoju vitráž hrdá. Keď teda na Facebooku píše, že tieto vitráže sú mementom minulých režimov, že začínajú rozprávať nový príbeh, príbeh povstania proti strašiakom minulosti, ktorí sa pokúšajú zatemniť našu budúcnosť. A samotná riaditeľka, ktorú dnes teda už vyspovedali niektoré médiá, tak tá v podstate odkazuje kritikom, že sú to takí facebookoví zúfalci. A samozrejme, pani riaditeľka, ktorá si už medzičasom všimla petíciu za svoje odvolanie, tak hovorí, že ju to mimoriadne pobavilo a smeje sa. Tak takto, pán premiér a pani prezidentka, vyzerá tolerancia v praxi, o ktorej ste dnes rečnili. Takto to nejako zhruba má byť? Dnešný deň Ústavy Slovenskej republiky ste krásne rečnili teda o tolerancii, ale voči konaniu tohto divadla ste sa obaja doteraz teda nejakým spôsobom neozvali. A to, čo teda predviedlo toto divadlo s tou svojou vitrážou, tak čo? Tak je to ukážka tolerancie, alebo to naopak prispelo vedome k ďalšiemu štiepeniu spoločnosti a hroznému hnevu v spoločnosti? Oťatá hlava jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov, ktorého menom sa hrdí samotné divadlo. To je pani prezidentka a pán premiér v poriadku? To je dobré? Tak prečo teraz čušíte, pán Ondor, pani Čaputová, kde ste? Prečo teraz nejdete príkladom? To je zaujímavé. Už sa ľudia hádajú, viete? Strašne sa hádajú. Už Matica slovenská chystá na stredu protest. Dobre? Tak to sme to chceli. Toto je tá tolerancia. A keď nie, tak prečo nič nevravíte na to? A potom, ak pán premiér pripomína v tento slávnostný deň, že sme zvrchovaným demokratickým a právnym štátom, ktorý sa vraj neviaže na nejakú ideológiu ani náboženstvo, tak ako je teda možné, že sa ideológia LGBTI, teda vlajka tohto hnutia, dostáva na vitráž organizácie, ktorá mimochodom dostáva na svoju činnosť financie z verejných zdrojov, pretože podľa výročnej správy z roku 2022 dostalo toto spomínané mestské divadlo, ktoré sa medzičasom stalo neziskovkou, z rozpočtu hlavného mesta 351 000 eur. Prečo sme vás doteraz, pán Ondor, nepočuli ani len slovkom skritizovať to, keď sa spomínaná vlajka ako si stále častejšie objavuje na štátnych budovách, na úradoch, na budove divadla? Kde sú zrazu vaše krasorečenia o zvrchovanom štáte, ktorý sa vraj neviaže na žiadnu ideológiu? Zase ste ticho, zase čušíte. Pretože to vyzerá tak, že vaše reči a vaše skutky sú očividne dve rozdielne veci. Alebo ešte jeden príklad v rámci tohto môjho zase raz dlhšieho úvodu. Predseda parlamentu Boris Kolár v rámci dnešného sviatku ústavy odovzdával ocenenia, konkrétne cenu Miloslava Hurbana. No a na akcii ste sa mali, pán premiér, aj vyzúčastniť aj spolu s pani prezidentkou. Ale napokon ste obaja túto akciu sabotovali. No a prečo ste neprišli na toto odovzdávanie cien? No, lebo ako uvádza denník Štandard, tak na slavnostnej akcii ste sa nezúčastnili preto, lebo jedným z ocenených bol aj katolícky kňaz Marian Kufa, ktorý je známy svojim odvietavým postojom voči LGBTI agende. Chápete tú obludnosť? Tak to ste, pán premiér, práve vy, pán premiér Ódor, ktorý ste nám dnes na deň ústavy ráno niečo hovorili o tolerancii, o tom, že máme prestať hľadať neexistujúcich nepriateľov, že máme skončiť s rozduchávaním iracionálnych vášní, že máme skončiť s nálepkovaním a stigmatizovaním iných, a o malú chvíľu na to ten istý premiér Ódor sa odmietne zúčastniť akcie, na ktorej bol ocenený kňaz, a to len preto, lebo s názormi tohto kňaza podľa tvrdení denníka Štandard nesúhlasí. Tak takto vyzerá tolerancia? Vyzerá to tak, že by ste možno obaja s pani prezidentkou mohli do budúcna asi radšej byť ticho a nič nerečniť, aj keď mi je jasné, že v tejto chvíli žiadam od vás nemožné, pretože vy toho zrejme plánujete dovolie bežte povedať veľmi veľa. Tak či onak. Milí naši poslucháči Hodiny Vlka, tieto moje úvodné slová berte len ako taký len ako taký verejný povzdych nad týmto všetkým neskutočným pokrytectvom, ktoré sa na nás valí zo všetkých strán, ako niečo, čo som v dnešný slávnostný deň musel v rámci nejakého vlastného vyventilovania dostať zo seba, lebo inak by ma z toľkej falošnosti vrcholných politických predstaviteľov zrejme trafil šľak. Tak či ale onak, nejak sa týmto mojim úvodným slovom nenechajte zmiasť, lebo platí to, čo som hovoril pred týždňom, to, čo sme vám napokon už dlhšiu dobu sľubovali a čo ste sa napokon mohli dozvedieť aj v prípade, že ste zavítali na stránku KOSY, teda portálu KOSY, a v rámci dnešnej upútavky ste si tam mohli prečítať, že ja s mojim parťakom Vočkom sme sa tentokrát rozhodli, že si po dlhšej pauze dáme opäť takú voľnú poslucháčskú reláciu, ktorá je typická tým, že my dvaja v podstate nerozoberáme žiadnu konkrétnu tému, ale že skôr odpovedáme na vaše poslucháčske otázky, ktoré sa samozrejme môžu týkať úplne že čohokoľvek. Skrátka, dobre, tému si tentokrát počas celého trvania tejto relácie budete určovať vy sami, poslucháči. V minulosti sa nám takéto voľné relácie osvedčili, maily chodili, mnohé rôzne otázky, úplne že najrôznejšie. Či už sa to bude týkať toho, o čom som hovoril ja teraz v úvode, v rámci môjho vlastného vyventilovania, alebo čohokoľvek iného, je to samozrejme len na vás, lebo často sa stáva, že v týchto reláciách, aspoň teda v tej hlavnej časti hodiny vlka, nehovorím potom o listárni, kde si presúvame maily, ale v tej hlavnej časti hodiny vlka nestíhame všetky maily čítať, niekedy ani vôbec neotvoríme a cítim aj ja sám, že sa vytráca možno taký nejaký priamejší kontakt medzi nami, mnou a vlkom, a medzi vami, poslucháčmi tejto relácie. Tak aj z tohto dôvodu sme si povedali, že po dlhšej dobe by sme si mohli dať takúto voľnú reláciu. My sme to už vlastne plánovali pred týždňom, no ale samozrejme prišla nám do toho mimoriadna udalosť v podobe smrti Evgenia Prigožina, takže sme reláciu voľnú presunuli, odložili a vlastne práve preto predstupujeme s touto voľnou poslucháčskou reláciou pred vás dnes. No, myslím, že v tejto chvíli už stačilo z mojej strany, viac ako dosť som toho povedal, takže čo asi treba na ešte spraviť je privítať môjho kolegu Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu KOSA, ktorého mám v tejto chvíli na linke. Vočko, vítaj.
Děkuju za přivítání, zdravím tebe, Borisku, zdravím do kotelny našeho technika, zdravím samozřejmě a to nejvíce všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílače, ať už jsou na země kouli kdekoliv. Já se přiznám, že tyhle takzvané volné relace nemám moc rád, protože nevím, na co se mám připravit a je to... Já mám prostě rád, když si můžu udělat důkladnou přípravu a kdy to není o tom, že na mě někdo vystřelí nebo vypálí balón a já ho musím nějak chytit. Já bych ho chtěl chytit tak, aby s ním bylo možný potom dál hrát. Jo. A to v těchto relacích prostě možný není, ale ty jsi to navrh, máš proto dobrý důvody, takže proto dneska volná relace. Takže pekný večer.
No, pozri, ona, voľná relácia je vždy o tom, že ty sa toho nemusíš báť, lebo môže sa stať, že nikoho nebude nič zaujímať s poslucháčov, nikto žiaden mail nenapíše a tým pádom ťa čaká najjednoduchšia relácia, akú sa si len mohol predstaviť a po 10 minútach sa rozlúčime a pôjdeš spať. Aj takáto je možnosť, ak teda poslucháči nebudú písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknú za zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne samozrejme, keďže je to voľná relácia, tak od tejto chvíle môžete aj telefonovať na číslo 048 381 0101, čiže stále je tu taká možnosť, že ak teda maily nebudú, tak sa rozlúčime skôr, ako by sme to pôvodne povedali, že to je jedna vec, aj keď vidím, že už nejaké dva mailíky tu mám, takže samozrejme, budeme veľmi radi, ak sa zapojíte a platí to, čo som povedal, čokoľvek, čo vás zaujíma, čokoľvek, na čo sme prípadne v minulosti neodpovedali, máme nejaké resty a zaujíma vás to, tak nech sa páči, teraz je presne tu tá možnosť. Ja teda už len dodám, že vám nerušené počúvanie spolu s Vočkom praje Boris Koroni. A keď hovoríš o tom, Vočko, že teda máš obavu z toho, lebo nevieš, aký mail príde, nevieš sa na to pripraviť a tak podobne, tak hneď prvým mailom ti ukážem, že sa vôbec nemusíš v tejto chvíli čoho obávať, lebo sú to aj milé maily. Ani to nemusí byť veľa razy otázka, stačí, že ide o nejaké vyjadrenie názoru, tak ako to napríklad urobil Julius, ktorý nám píše: Zdraví chlapci, ešte vždy z rodného Slovenska, veľká vďaka za vašu super guláš party akciu. Všetci boli sklamaní, že napriek dobre osvetlenej a viditeľnej pristávacej plochy pre vrtuľník, dedu vlka nemohol kvôli búrke pristať a pilot to obrátil. Martin Koller to spravil s bojovým vrtuľníkom a šťastne pristal aj s celou posádkou. Krásne stretnutie s fantastickými ľuďmi a fandami Slobodného vysielača. S krásnymi pozdravmi všetkým ostáva Julo so synom Martinom ešte krátko na nádhernom Slovensku. Tak takýto pekný mailík nám priletel. Taký jemne, ale tak milo sarkasticky napísaný, tak vidíš, Vlčko. Nie, podľa mňa v tejto chvíli sa nie je čoho obávať.
No zatím, první vyhrání z kapsy vyhání a zdravím Jula. A chci se zeptat, Martin Koller opravdu přiletěl z vrtulníka?
No, nie, veď preto, že trošku tak sarkasticky, tak úsmevne písané, nie, nešlo naozaj o vrtulník, skôr písal o tom, že škoda, že sa tebe nedalo prísť. Martin Koller prišiel, ten tam bol na tom našom stretnutí a mal som taký pocit, že si to aj celkom užíval, aj sa rozprával s tými ľuďmi chvíľu, teda aj bol ozvučený v rámci toho svojho proslovu, čiže hovoril tam nejaké veci, ukázal sa tam aj pán Mečiar. Boli tam aj nejakí moderátori od nás z rádia. A ja teda, pokiaľ sa mám ešte k tej guláš party vyjadriť, tak samozrejme, podľa mňa veľmi pekné prostredie. Trošku by bolo lepšie, keby nám viac prialo počasie, lebo bolo to tak, že počas toho dňa nejaké 4-5 búrok sa tam prehnalo tak na chvíľku, ale tak dalo sa schovať. Ale čo chcem povedať, často sa ma niektorí ľudia tam na tej akcii pýtali, že aký bude program a tak podobne. No, tieto guláše sú práve o tom, že nerobíme z toho festival, ale skôr len také stretnutie, kde sa dá voľne porozprávať a najesť a tak. Ale tak sám si vravím, že možno na budúci rok by sme to mohli obohatiť o to minimálne, o to, že by som tam skúsil stiahnuť viac menej celú tú suitu našich moderátorov a aj pravidelných hostí. Lebo často sa práve ľudia pýtali, že kto príde a kto tu je a kde je vlk, sa pýtali, a či príde vlk, takže toto by bola možno taká vec do budúcna, ale samozrejme ono to bude vychádzať podľa možností, však ja teraz môžem vám slúbiť čokoľvek a o rok môže byť situácia úplne iná, ale mám taký zámer, že na budúci rok by som skúsil teda vo väčšej miere na túto akciu dotiahnuť aj moderátorov, aj pravidelných hostí, aby ste ich teda mohli osobne spoznať, lebo vravím, častá otázka poslucháčov z guláša bola, a kde je tu ten, a príde tento, a príde tamten, a takže toto v tomto smere skúsim nejak dohnať tieto resty, ktoré sa objavili na tejto akcii, tohto ročnej. No.
No, Borisko, jenom, že když to, si to pojmeš takhle, tak to budeš muset příště uspořádat v nějakém obrovském kempu na Slovensku, který má sociální zázemí, protože jestliže tam pozveš většinu známých tváří nebo těch, který vysíláme, no tak to bude, já nevím, 50 lidí jenom už
to, základu. Toľko asi nie, toľko by to asi nebolo 50, ale podľa mňa taká 20-ka, 30-ka ľudí by to bola. No, keby bola tá akože plná zostava ľudí, tak tých 30 by sme určite narátali. To určite, možno aj trošku viac. Ale vieš čo, to bol veľký areál, to by zase problém nebol. Ja si myslím, že to skúsim na budúci rok, ak teda, ale to strašne prebieham, lebo však čo môže byť o rok, to uvidíme. Hlavne teraz budeme čakať, čo bude na konci septembra sedieť. A podľa toho budeme vidieť, či ešte vôbec nejaké stretnutie budeme mať. No poďme mi, hádam na ďalší mail, ktorý nám tu priletel hneď takto v úvode od Valencia. Hodina Vlka, zdravím rodinu Vlka. Neviem, či som v poslednej relácii prepočul svoj e-mail, ale vyzerá, že niekam sa stratil po ceste, ak bol zverejnený, ospravedlňujem sa. Ak je táto relácia údržba, bude sa snáď hodiť. No, bude určite. Rád by som reagoval na niekoľko vyjadrení Vlka ohľadom jeho názoru na účasť voličov zo zahraničia. Áno, toto je častá téma. Ty máš v tomto smere svoj jednoznačný, tak povedal by som, konzistentný názor. A všimol som si, že to niektorých ľudí rozčuluje, niektorí ti naopak fandia. Tak poďme si teda vypočuť mail od poslucháča očividne zo zahraničia. Mnoho z nás, píše už poslucháč Valencio, opustilo krajinu na základe videnia sľubovaného krajšieho sveta alebo snahy dosiahnutia tzv. Amerického sna. V tú chvíľu si čoskoro každý z nás spomenie na začiatky, kde si každý prešiel derešom, tvrdým, ponižujúcim kapitalistickým bičom a boli sme s úžasom oplieskaní a rýchlo zaradení do reálneho stavu z vybočenej trate rozprávkových vízií. Možno o tých začiatkoch radšej nikto ani potajme nerozpráva a stáva sa tá téma čoraz viac tabu, no to viac to mení pohľad na realitu. Neraz sme boli hodení do rôznych národných vriec, tam sme nepatrili, či omylom nás zaraďovali do nechcených etník, ktoré skôr spôsobovali ekonomickú újmu ako úžitok a rozvíjajúci sa hospodársky osoch. O to viac sme museli zdôrazňovať našu identitu alebo pôvod, pretože práve Slováci alebo Česi boli považovaní za nesmierne lojálny a pracovitý národ s dávkou príčetnej kultúry alebo rozpoznateľného vyššieho intelektu. Myslím si, že aj práve preto je voľba pre ľudí zo zahraničia dôležitá, minimálne natoľko, že predstavujeme inú podstatu a zmyselnosť volieb, ktorá prezentuje zvrchovanosť a identitu národa a tá bude nepochybne dôležitá pre možno ďalších budúcich nomádov. Do roku 2009 malo napríklad Slovensko s určitými štátmi zákon dvojitého zdanenia. Znamená to, že do roku 2009 boli zahraniční voliči opodstatnení? Teda mali právo podľa vlka voliť? A čo tak všetci tí, ktorí od roku 1989 až do dnes pravidelne vynášali naspäť zahraničný kapitál do svojej domovskej krajiny Slovenska alebo Čiech? Nebol ich príjem niekoľkokrát zdanený? Nepomohol rastúcej a rozvíjajúcej sa ekonomike oboch štátov? Čo všetci tí, ktorí si nakúpili nehnuteľnosti, chaty a pozemky, urobili rekonštrukcie svojich majetkov, nie je pravdou, že ako ich správcovia odvádzajú štátu každoročne príslušné dane? Čo tí, čo sú stále v trvalom pobyte svojej domovskej krajiny, na ktorých sa vzťahoval poplatok z odvozu smetí, platby za koncesionárske poplatky a podobne, neboli v systéme daňového režimu? No a v neposlednom rade, čo sa napríklad týka aj môjho prípadu, mnoho z nás otvorilo obchodné spoločnosti a firmy a nemalým spôsobom prispievajú a reprezentujú svoj národ. Vyvážajú domáce výrobky a udržiavajú export, ktorý je hybnou silou ekonomiky každého štátu a posilňuje jeho HDP. Máme sa my v kúte ticho prizerať? Máme sa prizerať, kto ako nesprávne nám vládne, kto nechce a nebudí naše národné obrodenie, ničí štátnu zvrchovanosť, prezentuje sa na vrcholnej úrovni ako sexuálny deviant, prezentuje záujmy iných mocností, kto spôsobuje dvojcifernú infláciu v eurozóne a tak ohrozuje napríklad medzikontinentálny obchod. Máme sa prizerať, keď chudoba, nevzdelanosť, bieda či chorobnosť sú faktory, ktoré robia zo Slovenska lídra Európy? Neostáva nič iné, len s vlkom nesúhlasiť a požiadať ho, aby skúsil zvážiť svoje stanovisko. Skôr sme sa dostali do stavu, kde nás teraz naše voľby a štát potrebujú. Potrebujú ľudí, ktorí vidia politiku na Slovensku v Čechách z pozície zatúlaných osamelých vlkov, ktorí chcú patriť hoci jediným svojim hlasom do silnej svorky a aj do svorky hodiny vlka. Rád vás počúvam, robíte skvelú prácu. Ďakujeme, Miloš napísal. No, tak takýto dlhší, zaujímavý mail, ktorý sa hneď, ako som naznačil, týka témy, ktorá tu vždy tak nejak rezonuje, keď sa k tomu dostaneme. Tak nech sa ti páči, Vočko, môžeš na to odpovedať.
Ja zostanu u svýho názoru. To by nikoho nemělo překvapit. Ani po tomhle mailu, který dal do hry několik argumentů, ale ty argumenty já shledávám příliš lehkými. Ale aby bylo jasno. Já nemám žádnou pravomoc na Slovensku a nebudu to ovlivňovat a na mě to nezáleží. Já prostě, ale mě vadí, jestliže zahraniční Češi rozhodují o volebním výsledku v České republice. Oni u nás nežijou, oni u nás neplatí gro daní. Rozhodující gro daní. Že platí nějakou daň, protože tam mají chatu nebo teda byt a platí daň z nemovitosti a přijedou jednou za půl roku zpět do vlasti a poplatí nějakou daň nebo minimální daň z nějakého podnikání. Ne. Podle mě plnoprávný hlas patří tomu, kdo v té republice žije, kdo tam vychovává svoje děti, vnuky a tak dál, kdo je zatížený, kdo podléhá zákonům, který přijme parlament a vláda, která je zvolena ve volbách. Jestliže žiju ve Velké Británii převážně, platím převážnou většinu daní tam, tak proč bych měl rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v České republice. To je pro mě základní axiom a jako neustoupím z něho. A zrovna tak posluchač Miloš by měl přemýšlet nad tím, že pokud nezískal občanství toho státu, v kterém teda on žije dlouhodobě, tak tam nemůže volit. Přesto je tam, žije většinu z roku, přestože tam platí většinu daní, přestože tam jeho děti chodí do školy a tak dále a tak dále. Tak on přispívá tomu státu ve větší míře než Slovensku a přesto tam nemůže volit. A proč by teda měl volit na Slovensku? A já mám takovej, on uvádí, že teda s těma zkušenostma ze zahraničí, že teda chce posílit ten proud, který je proti současné vládě nebo minulé vládě. Já mám před sebou historickou zkušenost z českých voleb v roku 2006. Já už jsem to několikrát říkal. Tenkrát byly hlasy zahraničních Čechů přičteny k jeho českému kraji. Protože u nás my nemáme jeden celostátní kraj volební, ale my máme prostě 13 krajů a každý kraj se počítá samostatně. No a tenkrát přidali hlasy zahraničních Čechů k jeho českému kraji. A do té doby, než se tak stalo, tak výsledek voleb byl 101:99 v součtu hlasů sociální demokracie plus KSČM. A vypadalo to, že takhle bude vláda. No a když připočetli ty zahraniční Čechy k jeho českému kraji, tak to najednou bylo 100:100. A výsledkem potom bylo, že lumpen pravice v Čechách, Topolánek, dokázal koupit s pomocí Miloše Zemana, dokázal koupit dva poslance sociální demokracie, Melčáka a Pohanku. A najednou to bylo přesně opačně, najednou to bylo 102:98. A vlastní vítěz voleb mezi českými voliči Jiří Paroubek prostě ty volby prohrál, přestože měl asi 35%. Dosáhl nejlepší volební výsledek, jaký u nás kdy byl. A přesto mu to nestačilo. A tohle je pro mě naprosto zásadní příklad toho, jak to může fungovat. A od té doby Česká republika vlastně jde z kopce dolů a zaplatila krvavou daň za to, že hlasovali zahraniční Češi a hlasovali tak, jak chtěli. Čili tohle jsou moje důvody, proč to prostě nechci. A jak říkám, na Slovensku si o tom rozhodnete vy jste ti, kteří to můžou uspořádat. A já můžu říct svůj názor, jestliže bude platný názor posluchače Miloše, nic s tím nenadělám a nic s tím dělat nechci. To je všechno, co k tomu chci říct.
No, podle mě toto nebude případ Miloša, ale u nás...
Jo, ještě něco, Borisku. No, ještě kludně, něco musím kludně, říct.
Kludně.
Miloši, já jsem nechtěl teďko rychle hledat, jak hlasovali zahraniční Slováci ve prospěch koho v posledním volbách. Ale jsem bytostně přesvědčený, že hlasovali pro strany současné vládní koalice. A jsem ochotný se sadit o dobrou láhev, že až se sečtou výsledky vašich příštích parlamentních voleb, tak zahraniční Slováci budou hlasovat pro progresivce a spol. Jo? No, převážně většině.
To jsem chcel právě přesně povedať, že toto asi nebude problém, teda případ Milošov, ale u nás je taká všeobecné povedomie o tom, taký názor, že ľudia zo zahraničia skôr volia práve takto progresívno-liberálne, tak to poviem. A čo by potvrdzovalo napokon aj to, že zo strany, ja neviem, denníka N a jeho redaktorov a zo strany politických strán progresívneho Slovenska tak podobne, bola tento rok práve tesne pred voľbami, kým teda ešte sa dalo prihlásiť poštou, bola sústredená, intenzívna kampaň smerovaná práve na zahraničných Slovákov, aby v týchto voľbách určite volili. A keď sa teda podarilo, a teraz sa mi ten počet nechce hľadať, ale keď sa teda to nejak uzavrelo a tých Slovákov zahraničných, ktorí si o to...
70 000, Borisko.
Tak dobre, ďakujem ti za pomoc, lebo nechcel sa mi ten údaj hľadať. Keď teda sa podarilo zistiť, že toľko to sa ich prihlásilo, vznikla veľká radosť v radoch spomínaných, či už teda médií, alebo politických strán. A to z toho dôvodu, že oni celkom očakávateľne majú ten pocit, že aha, že tak ako drvivá väčšina z týchto hlasov pôjde nám, teda ako progresívcom, liberálom a tak podobne. A teraz, ja nemám na túto vec určite tak vyhranený názor ako Vlčko, ale zase, Miloš, pochopte aj nás, aj mňa v tejto chvíli, že predstavte si situáciu, že naozaj na Slovensku vznikne situácia, že progresívne Slovensko, mimochodom dnes som videl prieskum, vraj už je úplne rovnako na tom ako Smer.
Mám to pred sebou.
A teraz si predstavte situáciu, že naozaj o víťazstve progresívneho Slovenska rozhodnú zahraniční Slováci. A teraz viete, že ale tí, ktorí zvolia to progresívne Slovensko zo zahraničia, oni tu nebudú žiť s týmito šialencami. Týchto šialencov tu budeme musieť trpieť my, tu žijúci na Slovensku. A mne sa to teda akoby ani trošku nepáči. Ja som z toho... skúsme si naozaj namodelovať. Možno sa to vôbec nestane. A skúste si predstaviť situáciu, že fakt, mne tu zvolia progresívne Slovensko v podstate ľudia zo zahraničia, ktorí tu nebudú žiť, ale týchto bláznov tu budem musieť trpieť ja. A môže sa stať, že keď títo šialenci z progresívneho Slovenska vyhrajú, tak zničia Rádio Slobodný vysielač. To sa môže veľmi ľahko stať, lebo podľa mňa si už na to brúsia zuby. A stane sa to vďaka ľuďom žijúcim v zahraničí. Čiže vravím, opakujem, ja na to nemám tak vyhranený názor ako Vočko, ale zase na druhej strane chápte aj tento jeho argument, ktorý teda chcem podporiť takýmto príkladom, že je tam aj takáto vec v tom, viete, že naozaj môžeme vnímať ako istú formu niečoho, čo sa nám ani len trochu nepáči, keď by mi tu mali zvoliť takúto stranu ľudia, ktorí na Slovensku proste nežijú a v tejto chvíli podľa tých preferencií, ak budeme teda veriť tým prieskumom, tak by sa to celkom ľahko mohlo stať. Takže len toto som chcel k tomu dodať. Ak chceš ešte, Vočko, tak samozrejme môžeš.
Ne, všechno.
Dobre, tak si teraz prestriedáme maily telefonátom, lebo máme niekoho na telefónnej linke. Dobrý večer.
Dobrý, pán Koróny.
Áno, nech sa páči, už ste vo vysielaní.
Konečne som sa dovolal, lebo vás počúvam už asi 3 mesiace. Vy mi vyplňujete čas, môj voľný čas. Nie voľný čas, ale na aute. Chodím úniu celú na dodávke. Robím kuriéra. Express. Francúzsko, Španielsko, neviem kde. Dneska som bol v Nemecku vyložiť tovar pri pánovi úplne takej dobrej destinácii, že má rodinný dom. No, tak počujte, aby tak vedeli. Peletky, čo sa vyrábajú, žarnujca, musím chodiť brúsiť k nemu do Nemecka. Na Slovensku to nikto nevie.
Teraz celkom nerozumiem, aké peletky chodíte brúsiť.
No. Stroj, čo vyrába peletky.
Áno, to, čo sa vlastne kúri s nimi, také tie malé valčeky.
Áno, tie malé valčeky. Tak on povedal, dneska som bol za ním a chodím ja, nemecky viem dobre. Robil som predtým 8 rokov v Taliansku, v Sudkolsku. Počúval vás, to som si našiel už asi 5 mesiacov, ale mne čas vyplníte. Ja si počúvam aj vás, aj Vočka, aj všetkých, aj to. Všetko počúvam. Nechcem počuť žiadnu inú, lebo prídem domov a doma čo? Zapnem teatrojku, zapnem to. Úplne všetko o jednom. Mám aj priateľa Rusa z Banskej Bystrice. Nech sa páči. Možno budete poznať. On mi sám povedal, že áno, on išiel z Ruska preč. Aj, išiel na Slovensko. Lenže on tie sankcie sa dotkli aj jeho. Mal veľa stavieb.
Mm-hmm.
Takže takto, ako chcem k tomu posmešovať, keď chodím takto von. Teraz som von a pýtam sa tých ľudí, tých Nemcov, viete, lebo každý vám nepovie, keď neviete reč, nikto.
Mm-hmm.
Tí Nemci. Dneska som bol u toho pána, som mu vyložil to. On to dobre. To je v Žarnovici firma Bioenergy.
Už nerobme túto reklamu firmám.
Dobre, nevadí. No, on mu navrta dierky, lebo nikto na Slovensku to nevie robiť.
No a čo ste sa tých Nemcov pýtali?
No, a pýtam sa každého Nemca, keď prídem tam, lebo ja sa musím volať prespať. Na tej dodávke mám takú formu, hej, že ja neviem, teraz sobotu, nedeľu nemám kde prespať, tak idem tam, kde ma odporučí, či u ňoho, alebo kde. No a on povedal, že u nich to ide tak dole vodou v Nemecku, že on má roboty toľko, toľko veľa roboty a veľa vedľa neho bola farma na jahody a na špargle. Áno, on povedal, že áno, chodia tu Bulhari, Rumuni, Slováci, Poliaci, odrobia, ale to je sezónna práca. On potrebuje tam na tú jeho robotu, prácu, potrebuje taký dvoch, troch ľudí, nemá nikoho. A všade sú, chodím Weiden, Viedeň, Weiden, Viedeň je v Rakúsku, Weiden je v Nemecku. Aj v tom Weidene, v tom Nemecku sú Ukrajinci. A tí nepôjdu robiť nikto. Nepôjde, nikto vám absolútne robiť, lebo oni dostanú peniaze a tak ja musím robiť, aby som aspoň niečo mal. Vidím svet, dobre, to je pekné, je všetko. No. Ale...
Takto, ja...
Čo?
Viac vecí ste otvorili, podľa mňa na to nejak aj Vočko zareaguje. V každom prípade, idem sa vám poďakovať za telefonát, lebo som rád, že ste sa asi poprvýkrát nám dovolali. A teda, že sme
poprvý,
sa mohli...
Áno.
Tak sme sa mohli takto spolu telefonicky spojiť.
Proste tak, že tí Nemci, takto ešte ten pán povedal, to je za Brémami, jedna dedina. Viem, ak sa volá.
No.
A za Brémami. A viete, čo povedal? Že tí ľudia chodia tankovať za 5 eur do auta. Za 5 eur dá si naftu a ide preč.
No, ja tu aj mám jednu otázku takúto práve na Nemecko od poslucháča, takže ak dovolíte, tak by sme sa rozlúčili iba z toho dôvodu, aby sme teda dali priestor potom aj ďalším poslucháčom, lebo mailom nám tu príbúda a predpokladám, že budú aj telefonáty. Takže ďakujem veľmi pekne za zavolanie a že sme teda takto sa prvýkrát počuli, tak sa majte pekne do počutia. Vidíš, Vlčko, aj takýchto kuriérov všade možné po svete máme, čo nás počúvajú, čo nás samozrejme teší. A keď už teda volal poslucháč, ktorý teda chodí potom v Nemecku, tak, že tuto mám od Jurgena otázku, že dobrý večer, rád by som sa opýtal, či nemecká ekonomika smeruje do recesie a ak áno, ako na to budú reagovať európske banky. Toto zaujíma Jurgena, nášho poslucháča.
No, pokud jde o Německo, tak Německo ne, že směřuje do recese. Německo už technicky minimálně dva kvartály, spíš tři v recesi je a začíná se o něm mluvit jako o nemocném muži Evropy. A já mám haldu materiálu, už se v tom vůbec nevyznám. Mám tam taky analýzu právě německé ekonomiky a já se přiznám, že jsem přehlcený, takže si toho moc nepamatuju, ale ty data vypadají velmi nepěkně. A 30% německých firm jasně prohlásilo, že uvažuje minimálně o částečném odchodu ze země, že není dostatek kvalifikované pracovní síly, že jsou drahé energie, že nemají dostatečnou podporu od vlády. A začíná se mluvit, a to už na poměrně takovej hodnotovej úrovni o desindustrializaci Německa. A to, kdyby se stalo, to když se stane, a jedno v jak velké míře, tak to bude obrovský průšvih pro naše dva státy, protože Němci o nás mluví vždycky jako o prodlouženém ponku. Oni, jejich ponk se řekne Werkbank, jo. Pracovní stůl, tak prostě jako prodlouženým ponku německé ekonomiky. A je to pravda. Německo sociální výdaje samozřejmě neklesají, spíš stoupají, protože do Německa, jak známo, se valí vše možní uprchlíci z blízkého i vzdáleného příhraničí, ať už mluvíme o Ukrajincích, nebo mluvíme o lidech z Afriky, z Blízkého východu a tak dále. A německá ekonomika je nebo sociální výdaje jsou pod stále větším tlakem. A jako výkonnost ekonomiky klesá. To je objektivní fakt.
No keď už hovoríme o zahraničí, javí sa mi to tak, že aj telefonát, ktorý tu máme, bude opäť zo zahraničia. Dokonca mám pocit, že sa ani veľmi od toho Nemecka nevzdialíme. Dobrý večer.
No, trošku ďalej. Vy od Bratislavy, Christian Sieti, zdraví.
Dobrý večer, trošku vás tak horšie nejak počujeme, sa to tam všetko možné ozýva.
Počujte, ja som niekde trošku ďalej od nejakej diskotéky.
Aj tak.
Ale počujete ma.
počujeme aj z toho diskote. Počujeme, počujeme, no.
Takže to je taký podmas, no nevadí.
Dobre.
To techno, čo ide aj 2 km. Ale toto som chcel. Zdravím aj pána Vlka, ktorého uznávam za veľmi múdreho človeka. Aj keď sme sa pár razy nerozumeli, lebo kedysi, keď som spovedal, že komu patria banky, komu patria zbrojárske a farmafirmy, tak on to akože nemôžeme to šablónovať. Ale ja som vychádzal kedysi z toho, a teraz mi to realita takisto len potvrdzuje, kedysi, keď som mal asi takých 12-13 rokov a stával som snopky cežatlu na jednom rolníckom družstve na Slovensku, tak tam som robil s tými ešte 70-65 ročnými detovia, čo išli z Piavy a z Galície, z frontu prvej svetovej vojny. Ohrievali si ruky v zime na dela po výstrele. Tak mali, ako nám hovorili, také zážitky a na to všetko povedali nakoniec, že slovami skoro toho Kolera, ten jeho výraz, za všetkým zlom sú na svete vševládni lichvári. Jak to hovorí ten Koler. A to je fakt pravda, ako aj teraz za to Ukrajinou. Sú jednoducho vševládni lichvári. To dávam za tú pravdu. Ale to som len taký úvod malý. A teraz otázka na pána Boka, akože ekonóma a tak, finančníka. Ja stále strápi ten po pôvode majetku ten zákon, že ten súd, že to asi tady cesta nevedie. Ale zaujímam hlavne vás, prečo aj pre vás tí Matovič a čo tam vylepoval tí vladátiky, že to je majetok Slovenskej republiky. Prečo? Prečo toto cesto? Jednoducho o dokázaní, keď niekto ukradne 7 miliard či koľko za rok, tak predsa to musí nechať v dnešnom internetovom svete obrovskú stopu v ekonomických stykoch a tak. Takže vypátranie. Myslím, že nemali s rozkopávaním dverí a nejakými kriminalizovaním nejakých tých prehlásení, čo majú. Ale mali ísť jednoducho za tí dane a za nezdanené zisky. Veď aj ten najväčší mafián v Amerike, jak sa volal. No, nevadí.
Al Capone. Dobre, a otázka na Vlka je teda aká?
Že prečo je také nemožné v dnešnej skorumpovanej spoločnosti ísť normálne týmto zákonom? Čisté a špinavé peniaze. Prečo? Veď aj Matovič mohli prijať aj ústavnou väčšinou zákonov o pôvode peňazí a každý jeden, veď tých, koľko to bolo, 4x5, 37 miliard, to sa nemohlo stratiť. To muselo nechať stopu. Takže prečo nešli ekonomickou cestou, ale išli nejakou pomaly bulvárnou a tak.
No. Dobre, ďakujeme za otázku. Ja myslím, že sme ju porozumeli jej, aj keď teda Vlka to stáva zase raz, ale to pri týchto reláciách tak už býva, že ho to stáva do role deda vševeda, ktorý bude musieť zrejme na všetko vedieť trošku odpovedať dnes. Takže Vlčko, poslucháč nám naznačuje, že v dnešnom svete, ja neviem, digitálnych peňazí a všetky, že vieš o každom pohybe, kde sa čo posunie a ako je to je možné, že proste sa takéto veľké úniky nedajú proste nejak vyšetriť, zistiť a musí sa to riešiť bulvárnym spôsobom cez médiá a pritom, že by stačilo nejak sledovať stopu peňazí, že v čom je vlastne problém, pýta sa teba ako človeka, ktorý sa teda v živote s tými peniazmi pracoval aj v tomto prostredí, tak vieš mu na toto nejak odpovedať?
No samozřejmě, jenomže když se do toho pustím pořádně, tak už se do konce téhle relace nedostane nikdo jiný ke slovu a zůstaneme jenom u tohohle tématu. Já to zkusím nějak stručně udělat. Posluchač nedocenil to, co sehrál se slovenským voličem, obecně Igor Matovič před posledníma volbama. On dostal 25%. A těch 25%, dejme tomu, ze tří čtvrtě, tak bylo výsledkem toho jeho videa, že se vydal někam na Azurový pobřeží a tam nalepil na plot majetek Slovenské republiky a začal mluvit o tom, že to bylo ukradeno a kdesi cosi. Aniž by o tom předložili jediný důkaz. Ale bylo to tak chytlavý, to prostě byl slogán typu ano, bude líp, s kterým vyhrál Andrej Babiš, ale už neřekl, komu bude líp a kdy bude líp. Jo. Takže tyhle jednoduchý slogany na lidi zabírají. Místo toho, aby se voliči zeptali přesně tak, jak se teď ptá posluchač mě, a jak to chceš zařídit, jak nám dokáže, že to je opravdu majetek Slovenské republiky, jak nám dokáže, že to je opravdu majetek toho bývalého ministra financí, nebo kdo to byl. Jo? Nikdo mu tyhle otázky nepoložil a lidi mu nasypali hlasy. Čemu to vedlo, jaký důkazy a co dokázal Igor Matovič doopravdy ohledně toho takzvaného ukradeného majetku, to vidí slovenský volič dneska. Čili za mě to byl normální volební podvod a demagogie. Jinak, pokud další pohled. Pokud Slovensko se má vydávat za právní stát, tak nestačí prohlásit, Fero něco ukradl. Fero je zloděj. Je potřeba sehnat důkazy, dostat Fera před soud a tomu soudu předložit dostatek důkazů, aby bylo jasný, že Fero je doopravdy zloděj. Když se to tam nepovede prokázat, tak Fero zloděj není. Jiný pohled. Ano, dneska jsou jako elektronický média a každý zanacháváme obrovskou elektronickou stopu. Jenomže tyhle lidi, kteří kradou velký peníze, tak za prvně si to umí ošetřit, aby jejich elektronická stopa byla minimální. Aby elektronická stopa nevedla k ním. A když se dostanou do potíží nakonec, že jsou vyšetřovaní, tak protože ukradnou miliardy a umí v tom chodit, tak si najmou špičkový právníky. Opravdu teda špičkový právníky, který používají jakýkoliv metody, aby je z toho vysekali. Není vůbec důležitý, co je pravda a co není pravda. Důležitý je, jestli se povede napadnout obžalobu, jestli se povede překroutit fakta, dostat jejich výklad do úrovně, že to není průkazný a že soud neshledá důvod uvěřit obžalobě. To je další aspekt. No, já jsem schopen těchto pohledů nabídnout daleko více. Přidám ještě jeden. Posluchač se dožaduje zákona proti praní špinavých peněz nebo proti špinavým penězům a jenhle zlodějským transakcím. Jsem pevně přesvědčený o tom, že Slovensko takovýhle zákon už dávno má ve svém právním pořádku. Všem otázka je, jak to používat, protože jestliže, navážu na ten tvůj začátek, jestliže NAKA vyšetřovala bývalého předsedu vlády, bývalého ministra vnitra, dva policejní prezidenty, dva ředitele Slovenské informační služby, jednoho ředitele NBU, což jsou státní špičky, a všechny nakonec s výjimkou nebo jeho generála Lučanského museli nakonec pustit a žádná kolůzní vazba. Jo. No tak to ukazuje, jak kvalitní jsou slovenský vyšetřovací orgány a co jsou jejich priority. Jejich priority nejsou stíhat doopravdický zlodě. Jejich prioritou je stíhat politický protivníky a ty v každém případě dostat buď úplně ze hry, anebo je do té míry denunciovat před nerozhodným voličem, protože o toho jde, o nerozhodný voliče. Do té míry denunciovat, že zkrátka se nakonec přikloní na jejich stranu. A jak říkám, já bych mohl pokračovat ještě další hodinu, ale zůstanu jenom u tohohle.
Ja teda hneď prejdem na ďalší mail, ktorý je z úplne iného súdka, skôr sa týka technikálie tejto relácie, kde píše Michal, vďaka za túto reláciu. Nemám žiadnu otázku, ale cítim to tak, že trošku strácate kontakt s poslucháčmi a aj ja s vami. Relácie v minulosti sa mi páčili v tomto smere viac. Táto relácia, ktorú teraz robíte, je určite dobrý nápad. Tak, toto nám napísal Michal, ja som v podstate za ten mail aj trošku vďačný, lebo to je aj jeden z tých akoby takých hlavných dôvodov, prečo túto reláciu robíme v tejto chvíli a prečo tak robíme pravidelne vždy s väčším či menším odstupom. Aj z toho dôvodu, aby sme teda kontakt s poslucháčom nestratili, aj keď teda treba objektívne dodať, že pokiaľ ide o sledovanosť relácie, tak by som sa oprel o nejaké čísla, tak tie sa samozrejme nemenia. Ale v každom prípade možno badám, že tých mailov počas relácie chodí menej, než chodilo v minulosti, tak si vravím, že asi by bolo škodou, naozaj na chybou a škoda, ak by sme nejaký kontakt skôr tento mailový s poslucháčmi stratili. Takže aj to je dôvod, prečo sme sa rozhodli, že túto reláciu spravíme a prečo ho robíme aj pravidelne a prečo je fajn, keď nám vlastne píšete aj maily tohto druhu, že teda vieme, že počúvate a že do budúcna budete radi, ak budete môcť ďalej tie maily posielať a budeme ich čítať. Čiže ja som v každom prípade za tento mail vďačný. Zdravím a ďakujem vás za voľnú reláciu, píše Rudo Zoravý. Chcem sa opýtať pána Borisa, či sa už rozhodol, či podá tú žalobu na mediálnu radu. A pána Vlka, či je euro naozaj derivát dolára, či tomu dobre rozumiem, že ak padne dolár, tak my v Európe dvakrát toľko padneme na držku. Je teda, keďže tá prvá otázka smerovala na mňa, tak len v rýchlosti poviem. Ja som teraz a to očividne posluchač reaguje na tú moju útorkovú reláciu, ktorú som robil aj s pánom advokátom, ktorý zastupuje Rádio Frontinu s pánom Hrádekom. Ja som tam vlastne hovoril o tých našich peripetiách s mediálnou radou, všetky tie veci som vymenoval a jedna z vecí, ktorú som tam teda tvrdil, je, že ten náš právnik, ktorý nás tejto veci zastupuje, z právnej kancelárie Weizen Partners, teda navrhuje v tom novom podaní smerom k mediálnej rade už aj takú vec, že ak jednoducho útoky mediálnej rady voči nášmu rádiu neskončia, tak jedna z možností je podať antidiskriminačnú žalobu, to je jedna vec. A druhá vec, a to, tým sa budem tiež musieť zaoberať, lebo ako som už hovoril viackrát, ja peniaze poslucháčov predsa nemôžem používať na vzdelávanie mediálnej rady v oblasti mediálneho zákona. To nie je moja povinnosť. Toto by ľudia z mediálnej rady si sami mali naštudovať a nie, že tu robia jeden nesprávny úradný postup za druhým a ich potom musím v tejto smere s právnikom vzdelávať. Toto nie je moja úloha a ja na to predsa nemôžem peniaze vynakladať poslucháčske. Tak preto popri antidiskriminačnej žalobe určite zvažujeme to, že jednoducho budeme peniaze, ktoré boli použité na právnika, vymáhať späť, lebo sú to vaše peniaze a jednoducho túto vec budeme musieť, zrejme, ak teda mediálna rada neprestane hrísť, budeme to musieť riešiť. Momentálne je to teda v takom stave, že teda právnik napísal mediálnej rade, no ale mediálna rada zatiaľ s nami nekomunikuje. Momentálne je situácia taká, že naďalej teda z jej strany, zo strany mediálnej rady nemáme vôbec žiadnu reakciu, takže uvidíme a podľa ďalších krokov, ktoré bude mediálna rada robiť, sa teda definitívne rozhodneme, či podáme antidiskriminačnú žalobu a či budeme tie peniaze teda nejakým spôsobom vymáhať náspäť. Takže toto je otázka jednoducho v tej blízkej budúcnosti, ktorú ja teraz neviem celkom predpokladať, pretože, ako hovorím, bude to záležať od krokov a od ochoty konečne mediálnej rady s nami diskutovať. Ak niečo rozbehli, ak ste niečo v mediálnej rade voči nám rozbehli, tak sa láskavo s nami rozprávajte. A nie, že vy niečo podáte voči nám a potom ďalej s nami nekonáte. Čiže toto je moja odpoveď Rudovi. No a potom išla otázka aj na teba, Vočko, že zopakujem, že či je euro naozaj derivát dolára, či tomu rozumiem dobre, že ak padne dolár, tak my v Európe dvakrát toľko padneme na držku.
Česká koruna není derivátem dolaru. Norská koruna taky ne. Japonské, no tam je to trošku jiný a taky to není derivát dolaru. A tím pádem říkám, že euro, aspoň podle mýho rozumu, není derivátem dolaru. Už proto ne, že dolar je měnou jednoho státu. Jeden jediný stát to dolar vydává. A i když se s ním platí po celém světě, tak ho vydává jeden jediný stát a řídí ho centrální banka jednoho jediného státu. Euro naproti tomu je, já nevím, kolik dneska je zemí v eurozóně, jestli 20, ale to jestli je 20 nebo 18 nebo 23 je úplně jedno. Zkrátka, dolar je multinacionální projekt. Shodlo se na něm nadpoloviční nebo velká většina zemí Evropské unie a je to jejich měna. Každý ten stát se vzdal dobrovolně pozice centrální banky a dneska to rozhoduje Evropská centrální banka. Čili to ukazuje obrovský rozdíl a žádný takovýhle projekt na planetě není jiný podobný. A domnívám se, že nikdy nebyl s výjimkou dob, kdy se platilo zlatými mincemi, kdy nějaká taková monetární unie nebo unie přes zlatý mince byla mezi Francií a Rakouskem a Itálií. Myslím si, že i Německo do toho trošku zaingerovalo tenkrát, že prostě jejich zlatý mince měly stejnou ryzost a stejnou váhu v určitém období. Tak to bylo něco podobného, ale jinak podobný projekt nebyl a není. A výsledkem toho je, že euro je autonomní, nicméně kdyby padl dolar, tak ta autonomie eura nebo koruny nás nezachrání před problémama a velkýma problémama. To by bylo něco jako termonukleární válka, jenom by nebyl radiační spad. Ale bylo by všechno zničený a rozvrácený, protože by s tím odešel světový platební systém a odešel by bankovní systém. Protože banky jsou dneska propojený. Banky dřív měly aktiva, zejména v té zemi, kde jsou sídlem. Dneska pracují celosvětově nebo po celém kontinentu. To znamená, že mají spoustu dolarových aktiv a ty dolarové aktiva při zrucení dolarů by se najednou ukázaly, že nemají žádnou nebo skoro žádnou hodnotu. A to by vedlo k řetězovým bankrotu. Prostě pro mě výbuch atomový bomby, čili je úplně jedno, jestli je euro derivátem dolaru nebo ne, ale také to je kolaps dolaru. By byl opravdu čirá katastrofa.
No a pozerám, že zase linka svieti, len tá, pripomeniem to telefónne číslo 048 381 0101. Opäť máme linku obsadenú. Dobrý večer.
Dobrý večer. Pri telefóne Jozef z Prešova. Počujete ma dobre?
Áno, počujeme. Nech sa páči.
No, takže ja mám také tri otázočky. Osobne bol som na učiteľ ma poznáte ako podľa hlasu, takže robil som teda dlhé roky učiteľ, už som teraz v dôchodku, ale ešte posledné roky som strávil v Bratislave, ale pretože má priatelia z Vúcky, pán Mafian Chudík a ďalšia partia spolu s SDKU vyhodili, zničili mi školu, takže chcem len povedať, že ja akože by som mal veľmi zanevrieť na Smer, ale napriek tomu si myslím, že Smer sa očistil a ten prach, tá vata odišla do hlasu a verím tomu, že teda Smer sa napriek tomu týmto kvázi numerám, ktoré dávali teraz ako preferencie, že sa dostane a vyhrá tie voľby a postaví slušnú, pronárodnú, kresťansko-sociálnu národnú vládu. A teraz k tým otázkam. No a teraz trošku pošteklím vás. Ja som zachytil informáciu, myslím, že v českých alternatívnych médiách nejaká redaktorka povedala, že až 30% pracovníkov alternatívnych médií sú nasadení ľudia z tajných služieb, to znamená zo SIS-ky a v Čechách teda z ich tajnej služby. Takže čo na to vlk? Ako? To je jedna otázka. A druhá, nerozmýšľali ste nad tým v týchto debatách, čo teraz budú, aby medzi rečou vám urobili tí vaši hostia z rôznych politických strán, tých pronárodných, ktorých si pozývate, či už vy, alebo Infovojna, alebo ďalšie médiá, aby ste jednoducho, aby medzi rečou spomenuli, či už Infovojnu, Slobodný vysielač a takto proste trošku vás propagovali, lebo tí ľudia prostí, ja som na tých stretnutiach so svojimi bývalými žiakmi, ktorí majú 40-50 rokov, tak oni proste niektoré tie médium vôbec nepoznajú. Oni proste žijú z tých mainstreamových, z tej žumpy liberálnej proste, hej, informácie preberajú. Čiže to je jedna reklama. Druhá reklama, čo takto pozvať Fica s týmto mladým Šimečkom do Slobodného vysielača na debatu. Veď tak strašne chcel by, teda, keď chce, nech sa páči, nech príde na Slobodného vysielača. Čiže to je druhá vec. A tretia vec, neuvažovali ste o tom, že sa spojiť všetci tie alternatívne médiá a urobiť nejaký billboard alebo nejakú proste nejaký plagát alebo niečo podobné, aby nejakú reklamu dať, aby teda vás vnímali aj tí ostatní, aby teda proste ste sa dostali so svojimi perfektnými názormi z našou krvnou skupinou, aby ste sa dostali do povedomia tých ľudí, ktorí sú málo vzdelaní vo tej informačnej technológii. Tak asi toľko.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne za otázky. Tak sa mi to páči, lebo vidieť, že pán poslucháč si to pripravil, premyslel. Ďakujeme veľmi pekne. Takže Vočko, prvá otázočka smerovala na teba. Ja neviem, do akej miery budeš vedieť odpovedať. Niekto tvrdil, že teda až 30% ľudí v týchto alternatívnych médiách sú ľudia z prostredia tajných služieb a tak podobne, z týchto policajných zložiek. A teda tá otázka smerovala na teba, že čo si o tom myslíš?
No, ja môžu mluvit akorát za KOSU a vzhledem k tomu, že jediný personál KOSY jsem já. Já jsem ten, kdo KOSU vydává, já jsem ten, kdo tam nahazuje články, já jsem ten, kdo vybírá drtivou většinu materiálu. Už neříkám píšu, to bylo kdysi, dneska vybírám drtivou většinu materiálu, která se tam objeví. Takže jsem sám a ujišťuju posluchače Josefa, že já stejnýma službama nemám co dočinění, jak je to v jiných alternativních médiích. Vůbec netuším, protože kontakt k nikomu nemám. Se maximálně přijde nějaký dotaz od někoho, jestli si můžou z KOSY něco vzít, tak řeknu, že jo, a tím to skončí. Takže já nevím. Ale jako, že se snaží tajný služební oka a ucha kontrolovat alternativu, tak to pokládám za naprosto jasný. A oni to i přiznávají. Taky vím, že se mi občas divně chová mobil, nebo že se mi divně začne chovat počítač. To už jsem zaregistroval taky, ale říkám si, že to bude mojí dneska už technickou neschopností tyhle přístroje zvládat. Ale pokud by někdo řekl, hele, oni tě tam hakli a něco nasadili, tak řeknu, jo, je to velmi pravděpodobný. Jo. Ale to je všechno, co já k tomu můžu říct, zbytek je na tebe.
No, čo, viete, že mňa by zaujímalo v prvom rade, ako sa dotyčná osoba, akou metodikou dopracovala k 30%, to by som bol teda veľmi rád, keby mi to niekto vysvetlil, že ako vie, že to je práve 30%. To poprvé. Po druhé, že tak ja za seba tiež viem povedať, že nič také sa tu nedeje z prostredia tajných služieb, ale presne tak ako Pavočko, že predstava, že to tu nemonitorujú, je samozrejme smiešná, však samozrejme, že monitorujú a ja poviem tak, že však kľudne monitorujte, to vôbec nevadí, to môže vadiť len niekomu, kto niečo skrýva, kto robí nejakú pofidernú činnosť. No však monitorujte, keď tu nejakí blázni tárajú o nás, že tu bereme ruble a somariny píšu, no tak skúšajte, tak konečne to preklepnite a zistite, že sa nič strašné nedeje, ja sa nemám čoho báť. Čiže neby nejaké takéto veci by ma plašili, keby som vedel, že niečo zlé, nekalé robím, ale myslím, že počuť aj z môjho hlasu, že v tomto smere nejaké obavy nemám, že by sa tu našli nejaké nekalé hospodárske veci alebo snad niečo také, z čoho nás protistrana obviňuje. Čiže ja osobne vôbec otázku tajných služieb v týchto médiách ani nejako neriešim, lebo poprvé to ani nemám odkiaľ zistiť, či tu niekto je nasadený alebo nie, však preto to je tajná služba, že funguje tajne. A vrajím, že mňa by skôr zaujímalo, ako sa niekto k tým 30% dopracoval. Pokiaľ ide o otázku toho organizovania predvolebných debát, viete, to sa zase dostávame a točíme v kole, že no, to by najskôr musel pán Šimečka chcieť sem prísť. Nedávno, podľa mňa to bolo, no, 3 týždne dozadu, mu kolega Kršiak práve Šimečkovi písal pozvanie do Slobodného vysielača, napísal mu na Facebook, mal nejaký billboard, má Progresívne Slovensko, že lepšiu budúcnosť pre všetkých sľubujú, tak mu napísal kolega, že keď teda pre všetkých, tak určite aj pre nás. No tak teda pán Šimečka, prídite senku nám teda diskutovať a či už by to bolo s Ficom alebo sám, kľudne, však máte tu dvere otvorené, viete. A problém je, že títo ľudia vám ani neodpíšu. Oni nie, že vám napíšu, že ďakujem za pozvanie, ale vy ste médium, ktoré ja neuznávam, takže ďakujem, ale neprídem. Ale on sa vôbec s vami nebude ani len zapodievať. Čiže my tu ako keby dlhodobo máme tento problém. To je ten problém tej legitimizácie, ktorá sa teda nesmie v našom prípade diať. Len teraz sa to začína zaujímavo obracať a uznávam, že v tomto smere by sa niečo mohlo pohnúť. Ono sa to začína zaujímavo obracať, lebo neviem, či si Vočko zachytil, teraz je tu taký trend, že opozičné, veľké opozičné strany typu Smer, typu SNS, jo, typu Republika proste začínajú úplne ignorovať predvolebné debaty v mainstreamových médiách. Konkrétne sa bavíme hlavne o Markíze, ale teda ešte asi do teatrojky chodia. Niektorí zase toto odmietajú. A je tu taký, ako keby taká nálada, že však to môžeme nejako tak začať vo väčšom ignorovať a podľa mňa to robia veľmi rozumne a je dobre, keď im dajú ich vlastnú medicínu, lebo tak si to skúste, že aké to je, keď vás budú ignorovať a budú tvrdiť, že vás nebudú legitimizovať, lebo naozaj sa správate už nie ako nezávislé médiá, ktoré vytvoria nezávislý priestor pre všetky strany, ale správate sa ako aktivisti. Ja som to minule spomínal práve v úvode tej relácii, kde som sa venoval mediálnej rade a našim veciam s ňou. Púšťal som tam úvodné príhovory redaktorov TA3, ktoré sú už úplne že aktivistické. Tí redaktori sa presunuli z polohy nejakého komentátora diania, takého toho klasického komentátora suchého konštatovania, čo sa deje, do polohy tých, ktorí už moralizujú a mudrujú. To tak ja sa potom nečudujem tým politikom z opozície, že tam proste odmietajú chodiť. Čiže tu akoby v tomto smere sa podľa mňa deje, a to nie len teraz v rámci predvolebných diskusí, ale toto podľa mňa budeme mať aj po voľbách. Toto ja vnímam ako jeden vážny zlom, ktorý sa tu deje a ja s tomu tlieskam, že mainstream stráca veľmi významne tým, keď títo politici s ním odmietajú komunikovať. A ja dúfam, a bez ohľadu na to, ako voľby dopadnú, dúfam, že v tomto smere zotrvajú. A tá jednoducho budú naznačovať ďalej mainstreamu, že pokiaľ mieni takouto formou pracovať, ja neviem, že Schneidl z denníka N bude hovoriť o republike, o strane republike, ako o Ruskej republike, alebo o Slovenskej národnej strane, ako o Ruskej národnej strane, no tak potom prečo máte chodiť na diskusie do takýchto denníkov, kde redaktori vás takto označujú? Viete, že to je najväčšia úbohosť, keď vy robíte také veci, že niekomu zámerne skomolíte meno. Vy nemusíte s ním súhlasiť, až ak ho ubite argumentmi, ale to je akože najväčšia úbohosť, keď vy skomolíte niekomu priezvisko alebo meno nejakej strany. Nedaj Bože, začnete si robiť srandu z rečovej vady. Som si všimol, že si teraz títo progresívci, aké nejaké médiá robia srandu z Kotlebu, lebo nevie povedať reno. Tak to ste teda dopadli. To je teda úroveň, keď toto je váša forma argumentácie, že teda mu budete dávať najavo, že nevie povedať nejaké slovo. No tak potom sa nečudujte, že vás tak presne berú. Čiže ja tomuto tlieskam, mne sa toto páči, že dostávajú vlastnú medicínu a bodaj by to takto vydržalo. Rýchlosti k tým spoločným billboardom a spoločným akciám. Ja veľmi často, kde teda nechodím často po tých akciách, ale či to bolo v Príčovech, alebo v podstate teraz na Guláši, alebo kde sa niekde tak stretnem, objavím, tak často túto otázku dostávam od ľudí, že a ja to vlastne chápem, že to tak ľudia vnímajú, že veď vy by ste tá alternatíva, alebo teda tieto nezávislé médiá, mali tak vo väčšej miere spolupracovať a ťahať za jeden povraz a tak, a však a tlieskajú tomu, že nejak sa nehádame, že v tomto smere necítia nejak, že by sme si išli po krku, čo je super, ale že oni by tak ešte privítali, keby sme tak viac tie veci koordinovali a v rámci nejakých takých tých efektov spoločných, že by sme mohli významnejší tlak aj vytvárať a niečo podobné. Ja som v tomto smere v minulosti rozbehol taký projekt, že Asociácia nezávislých médií, on v podstate aj funguje, ale nejak napriek mojej snahe sa mi nepodarilo tie médiá nejak zjednotiť pod hlavičku tejto asociácie, a to nie v zmysle, že by som chcel vytvárať, ja neviem, po vzore Tibora Rostasa nejaký veľký mediálny dom. Ja som len chcel, aby bola teda nejaká inštitúcia, ktorá zastreší nezávislé médiá, ktoré by potom mohli ako keby jednotným hlasom, keď bude nejaký problém, ako napríklad teraz s mediálnou radou, ktorá si vymyslela autorizáciu, a teraz by bolo treba to nejakým spôsobom okomentovať, napadnúť tieto ustanovenia a niečo podobné, a možno aj v budúcnosti vplývať na samotný legislatívny proces, tak práve za týmto účelom som chcel a vytvoril takúto nejakú organizáciu, ale teda, ako vravím, že mi Vlčko asi spadol z linky. Či počujeme sa, Vlčko? Tu si? Nie si tu. Dobre, zavolám mu znova. Asi mu niekto podľa mňa práve teraz telefonuje, väčšinou sa to vtedy stane. Čiže ja kým Vlčka vytočím, len to dopoviem. Čiže ja som takúto organizáciu založil, ona v podstate funguje, ale vlastne nefunguje, lebo nejak sa mi tam tie médiá nepodarilo pod hlavičku tejto asociácie dostať. A myslím, že keby tam boli, že to by bol vlastne taký dobrý začiatok takej tej vzájomnej spolupráci, na ktorú, teda o ktorú si voláte aj vy alebo žiadate, ale pravím, zatiaľ je ten stav takýto. A zatiaľ je aj ten stav taký, že sa momentálne Vukovi neviem dovolať, takže urobíme my to tak, že dáme si, ale však tak už máme vyše hodinku za sebou, takže dáme si tak či onak hudobnú prestávočku a po nej sa vám teda prihlásime opäť. Budeme samozrejme pokračovať v čítaní vašich mailov a v dvíhaní telefónov. Ja len dúfam, že tam nebol niekto na telefóne, že som ho dlhšie nezdvihol, ak áno, tak sa ospravedlňujem. Skúsim ešte pred pesničkou raz vytočiť Vlčka, či sa mi to podarí, ale svieti mi tu na žlto, ako keby vôbec nebol prihlásený. Tak prípadne mu skúsim cez pesničku zavolať na telefón. Dáme si mi takú teraz pesničku, ktorú som si všimol, že Vlčko ju má na svojom portáli Kosa uvedenú ako svoju hymnu. Je to slovenská pesnička známa od Drýšľaku, a že je to vraj hymna. Neviem, či ešte stále, keby bol na linke, tak by som sa ho spýtal, že je to ešte, či je to ešte stále hymna Kosy. V každom prípade poďme si trošku hudobne oddychnúť.
Holky, vieš teda! Potravičko, šumneš mi kakosa, košenie.
No, môže Drišľak pomaličkej pod nami doznieť, nech sa zbytočne teda neoberáme o čas, lebo pozerám, že mailov nám tu na adrese studio@slobodnyvysielac utešene pribúda a píšete aj cez našu internetovú stránku cez zelené tlačidlo otázka do štúdia. Myslím, že Vlčko už máme na Skype. Si tam, Vlčko?
Áno, už kde si uváděl tu písničku.
Ja aj tak, dobre. Takže, a čo bol telefon, a či si nám spadol pre nejaký slabší signál?
Ne. Najednou v tom prasklo. Aha. A bylo to úplne hluchý.
Dobre,
proč.
Ešte stále hymna kosí toto?
Áno, určite.
Tak je dobre. Tak nám môže hymna doznieť. No, ideme mi hneď sa pustiť do ďalšieho mailu a to bude zase z úplne iného súdka. Nášu poslucháčku Vieru zaujíma, či ty, Vlčko, sleduješ aktuálne situáciu v Afrike a či by si k tomu vedel dať nejaké aktuálne informácie. No, tak Gabon nám teraz horí zase trošku. To je taká nová informácia, ale že či teda no, jak to hlubšie sleduješ teraz celé v té Afrike?
No, ne, hlubší sledování se představuju úplně jinak, než to, co s Afrikou dělám. Nicméně aspoň jednou denně mrknu na pár zdrojů, jestli není něco novýho, ale ten převrat v Gabunu, ten vypadá, že je úplně jiný, než byly ty převraty v Mali a Burkině Faso a naposled v Nigeru. Tam to vypadá, nebo podle zpráv, který jdou, tak to vypadá, že to je spíš pro západní převrat a že zatím stojí Francie. Jinak v Nigeru se situace docela zajímavým způsobem vyhrocuje. Tam nigerská vláda požádala nebo nařídila francouzskému velvyslanci, aby opustil Niger do 48 hodin. To teď zkázala americkým, že i britskému velvyslanci. Francie řekla, nebo Macron prohlásil, že francouzský velvyslanec zkrátka domů nepojede, že zůstane tam, kde Nigeřané na to odpověděli, že zastaví dodávky vody a potravin a tak dále. No a Francie naznačila, že teda uvažuje o ozbrojené intervenci, i když by to bylo pouze teda v uvozovkách podporou toho EVACu, nebo jak se jmenuje to Združení těch afrických sil, který chtějí nastolit původní režim. Takže tam to vůbec není jasný, co se stane a co bude. Čili v Africe začíná přituhovat, to je evidentní.
No a pri prituhovaní a vôbec konfliktoch ostaneme, lebo MIPE ho trápi takáto vec, že hovoríme síce krásne, ale Rusko začalo už nasunovať strategické satany do operačných priestorov a u nás Řehká Černochová vykřikují, že válka sa musí vyhráť a tady je jasne vidieť, že armáda ide proti občanom, proti väčšine občanom, pretože väčšina občanov žiadnu válku nechce. Tady končí sranda a je nutné sa proti zatažení do války od ometálovaných hovad začít intenzívne brániť. No len otázka je mi, že ako sa začať brániť, čak už ja sledujem, že Vlčko robí, čo môže, na ako sa tam zverejňuje svietenie proti fialovej tme a vojne a týmto veciam, ale nejak sa to ani rozbehnúť. U nás na Slovensku fungovali chvíľu protesty, alebo teda tie pochody za mier. To prvé kolo, povedzme, že bolo úspešné, druhé kolo už ani náhodou nie, celé to išlo dostratená. Čiže tuto s vami súhlasím, že už tu končí sranda, ale že aj je nutné sa proti zatiahnutiu do vojny nejak postaviť a brániť. Len otázka je, že ako? Ako sa tomu brániť? No,
no rozhodujú za nás iní a ty to vidí úplne iná. Ja, nebo dneska Kosa, to je už půl druhého roku v podstatě při tiskování zajímavých materiálů ze západních zdrojů. A z renomovaných západních zdrojů. Jsou tací, co mě to vyčítají, že vlastně jsem jenom jako mainstream. Měli by se zamyslet nad tím, co dávám, co tam pouštím a v jakých významech. A je úplně jaksi zásadní rozdíl mezi tím, jestli my dva, Borisku, něco vykládáme na slobodné vysílače, argumentujeme a tak dále. A mezi tím, jestli podobné argumenty přednese někdo na Washington Post nebo New York Times nebo Foreign Affairs a tak podobně. Já jsem vydal článek, který napsal pro Ježišmarja, teď mi jo, pro New Yorker, což je teda velký americký médium, respektovaný, co napsal jistý Samuel Charab. Samuel Charab je šéf analytik Rand Corporation. A ten tam, ten už nějaký čas velmi důkladně argumentuje ve smyslu, že Spojené státy by konečně měly dostat rozum a začít s Ruskem vyjednávat o nějakém urovnání na Ukrajině a že by to prospělo taky Ukrajině. A teďko tam uvádí řadu argumentů. A ten základní argument je, že by se zabránilo zcela jistě, že by se tím předešlo možnosti vzniku atomové války. Jenomže on tam v tom článku je taky konstatováno, že i když je to takováhle persona, takže soustavně čelí útokům, že to je Putinovo troll a vlastně zrádce a kde co všechno. Od těch jestřábů, který to chtějí dohnat až do absolutního vítězství Ukrajiny, respektive do absolutní porážky Ruska. Ty lidi dneska, nebo ty, který na tom takhle rajtují a těch je zatím víc a ukřičí každou opozici. I opozici, která je vysloveně teda fundamentálně těžce vyzbrojená, má dlouhodobý, skvělý renomé, tak přesto jsou takhle ukřičený. A mně to připadá, jako že žijeme v době bláznů. Jo. Tyhle lidi, kteří chtějí pokračovat až do toho úplného jejich úplného vítězství, tak zcela vědomě tlačí na to, nebo ty razí jednu ze dvou možností. Když možnost první, když bude atomová válka, tak hold bude. No. To je, víc k tomu nemám. A druhá možnost je, my věříme, že žádná atomová válka nebude, protože Putin se bude bát zmáčknout knoflík. Tyhle lidi by si měli všimnout toho, že všichni jsme tvrdili, žádná válka na Ukrajině nebude, protože Putin nebude riskovat střet s celým Západem. Putin ten střet s celým Západem riskoval, dál v něm pokračuje a je tady to prohlášení, které my už jsme citovali taky mnohokrát v hodině vlka. Putin přece řekl, když se optali na použití atomových zbraní, on říkal, k čemu by nám byl svět, nám Rusům svět, kdyby to byl svět bez Ruska. Oni si představují svět bez Ruska, tak jako atomové zbraně budou. Jo? Kdyby ta situace měla nastat, tak bude jaderný úder. To je naprosto jasné.
No, vidím, že aj telefon zvoní. Počkajte chvíľku len. Dám ešte niekoľko mailov, aby sme aj z tých mailov niečo odčerpali. A s touto otázkou od Martina z Ruska, inak, ktorého sme tu už mali aj v relácii, sa veľmi od tejto témy nevzdialíme, lebo píše pekný večer prajem, čo si myslíte o zatknutí Strelkova, Girkina. V Európe odsúdený na doživotie, zatknutý v Rusku. Prečo tak urobil, keď vedel, že ako skončí? PS, čo sa týka Prigožina, to bola len otázka, kedy a ako jeho ľudia si robia svoju prácu a im jedno, kto ich platí, psi štekajú a karavana ide ďalej. Čiže otázka na Girkina, čo mravíme na to zatknutie a prečo tak urobil, keď vedel, že takto skončí?
No, Girkin byl ako veľkým politickým problémem pro Putina, protože Girkin v roce 2014 prosazoval úplně jiný řešení než Putin. Girkin například byl proti tomu, aby se podepsal Minsk, ten první i druhý, byl pro, aby se pokračovalo tenkrát v ofenzivě, protože ukrajinská armáda byla poražená po Ilovajsku a v rozkladu. No a Girkin dneska viděno zpětně měl pravdu a já si nemůžu pomoct. On předvídal i to, když ta ruská akce začala, tak on, dejme tomu v březnu nebo v dubnu loňského roku, předvídal to, jak se bude ta akce vyvíjet. Ukazoval na to, že tenkrát, když jsme četli, že se všechno vyvíjí podle plánu a že všechno běží úžasně, tvrdila Moskva. On říkal, neběží a teďko konkrétní příklady měl. Já jsem denně monitoroval jeho stránky. A on tam předvídal, že Ukrajina provede mobilizaci a že na podzim loni získá velkou a výraznou početní převahu nad vojsky Ruské federace. Všechno to takhle běželo. Čili Girkin z mýho hlediska viděno ruskýma očima, tak měl ze všem pravdu a jako Putin se to rozhodl vyřešit tímhle způsobem, co to je. Dneska nebo včera jsem četl, že se vytvořila nějaká platforma, která navrhuje Girkina jako prezidentského kandidáta.
Ano, ano.
Příští rok v březnu mají být v Rusku prezidentské volby, takže Girkin, že by kandidoval, jestli k tomu dojde nebo ne, nevím a dost dobře si to neumím představit. Ale za mě, kdybych byl Rus, tak bych musel říct, Girkin měl ve všem, co jsem četl, pravdu.
Jako Girkinovi len jednu vec, ktorý si práve spomínal teraz ku koncu. Áno, objavila sa informácia, že samotný Girkin chce kandidovať za prezidenta a toto je odkaz všetkým tým, ktorí si myslia, že treba zosadiť Putina a potom bude už dobre, lebo potom si tam spravím poriadky v Rusku. Girkin hovorí, že bude kandidovať v prezidentských voľbách, kritizuje Putina a hovorí, Putin je príliš láskavý. Takže všetkým tým z vás, šialencom, ktorí si myslíte, že Putina treba odstaviť a potom si tam dáme niekoho svojho, aby ste neboli ešte prekvapení, ak sa vám toho Putina raz podarí odstaviť, že tam príde niekto stonásobne horší. A teraz nehovorím, že Girkin je stonásobne horší ako Putin, len Girkin hovorí, že Putin je príliš láskavý a že on by taký nebol. No tak, aby ste ešte neboli, ešte aby ste, ako to ty, Vlčko, hovoríš, ešte aby ste prstíkom nehrabali napokon za tým Putinom, keď ho tak veľmi chcete odstaviť. No a s touto témou súvisí aj otázka od Petra z Košíc, ktorý má na teba hneď tri otázky. Pozdravím do štúdia, mal by som na Vlka otázku. Aktuálna situácia na Ukrajine je, aká je. Mainstream propaguje postupy ukrajinskej armády, že za chvíľu budú pri Mariupole. Alternatíva hovorí o tom, že sú nanajvýš pri prvej obranej línii. Ako by teda riešil konflikt Vlk, keby boli následne modelované situácie? Takže prvá otázka, respektíve, čo by Vlk odporučil Putinovi, keby bol jeho radcom? To je prvá otázka, potom ti prečítam tie ďalšie dve. Keby si bol radcom Putina, čo by si mu teraz odporučil?
Borisku, ja neznám situáciu na ruskej strane dostatečne, abych řekl, tohle je slabina, tohle môžeme vyriešiť tak, jak tak. Ja si nejsem istý, jestli Rusko má ve zbrani dostatek lidí. Ukrajina provádí jednu vlnu mobilizace za druhým. Už jí začíná docházet, protože se čím dál tím víc objevují zprávy typu, že přezkoumají veškeré ty uvolnění z fronty. A že kdo bude zjištěn, že je neprávem, tak bude okamžitě poslaný do první linie, včetně teda těch, kteří mu k tomu pomohli. Samozřejmě, že najdou. Já nevím, jak to bylo u vás, ale u nás se stačí vzpomenout na ministra práce a sociálních věcí z tého Drábka, který se taky umanul na to, že přezkoumá invaliditu. No a došlo k tomu, že podle něj teda slepí začali vidět, chromí začali chodit a ležící pacienti chodili na tenis už, jo. Po rozhodnutím jeho úředního razítka. Takhle to bylo u nás. A jestliže to bylo v mírových dobách a v České republice, tak si umím představit zázračné uzdravování i na Ukrajině ve velkém, kde samozřejmě při míře korupce, která tam je jasný, že spousta těch osvobození prostě byla zaplacena. Nejenom to. Oni už jdou tak dál, že v podstatě začínají požadovat, aby evropské státy, které mají ukrajinský migranty na svém území v jatečném věku, tak už se začíná sondovat, jestli by byli nebo nebyli ochotní je poslat zpátky na Ukrajinu. A je zajímavý, že migranty z takových těch podivných zemí, nekompatibilních s evropskou kulturou, ty vyhostit nemůžeš, protože je to, bylo by to násilně, bylo by to přemístění do nebezpečné zóny, kde by jim hrozilo, že utrpí nějakou újmu. Tak já se vsadím, že v případě Ukrajiny, v momentě, kdy teda Zelenský o to požádá, tak muži v jatečném věku, to znamená schopni sloužit na frontě 18 až 60, takže budou vypakovaný ze Slovenska, z České republiky, z Německa. Z Německa možná ne, ale od nás teda určitě. A zatímco nějakého Afgánce nebo utečence z Pakistánu nemůžeš vyhostit násilně a vrátit ho do země jeho původu. No tak tady u těchto bude. Tady jako to, že budou poslaní do války, nebude vůbec nikomu vadit.
Lebo ty si nedocenil to, že na Ukrajine sa bojuje za hodnoty európske, takže to je z toho
dôvodu
inak. Druhá otázka, čo si myslí Vlk, že čo bude Putin v súčasnom konflikte ďalej robiť, respektíve jeho ďalšie kroky, či by si dovolil nejak tak predpovedať?
Ja si myslím, že bude mobilizace a Putin bude veľmi očekávať, jestli se povede jeho silám zachytit tu ukrajinskou protiofenzívu a konečně ji zneutralizovat. A co bude, jestli příští rok bude další ofenzíva, nebo jestli bude muset sáhnout po jaderných zbraních. Já už nic jiného nevidím, protože ono se ukazuje, že ty západní dodávky zbraní mají doopravdy svůj význam. A je to především záležitost dělostřelectva. Na ruských kanálech se sem tam objeví zásadní zmínka, říkají naše velkorážní dělostřelectvo prostě má dejme tomu 10 až 20 kilometrů nižší dostřel, než mají západní děla 155 mm speciálně jako s upravenou municí s raketovým pohonem. A my nejsme schopní, když oni začnou střílet, my nejsme schopní jim odpovědět. Prostě tam nedostřelíme. Jo, nedostřelíme. To je zásadní věc. A tohle není jako něco, co by se dalo zlomit na ruské straně nějakou technikou. Kdyby ji měli, tak už by ji nasadili. Ale prostě ji nemají. Nemají Rusové. A to začíná být docela základní faktor. A oni soustředili tu dělostřeleckou kapacitu na tom směru Rabotino a dejme tomu směr Melitopol, tak soustředili tady. A to je důvod toho jejich sice velmi malého, ale přece jenom trvalého postupu. Jo. A na to se bude muset reagovat, nehledě k tomu, že jsem četl, že u Solovjova, to je nějaká hlavní politická relace na kanálu jedna ruský televize, tak už tam padaly věci, že okolo Orechova, že je ten nástupní prostor, tady je směr Rabotino, tak, že je tam takový soustředění vojsk, že si to přímo koleduje o použití taktických jaderných zbraní, že by to mělo smysl.
No a posledná otázka v rychlosti, jdeme na další maily. Čo by robil Vlk, keby on prevzal situáciu v Rusku místo Putina?
Já nevím. To tady na to nevím, protože ty potíže, které v Rusku jsou, ty musí být obrovský. A já vím, na co stačí. Tohle bych nechtěl za žádnou cenu, takovýhle úřad, za žádný peníze. A jsem rád, že nemusím řešit ani jednu setinu těch potíží, který má na krku Putin.
Ďalej tu máme mail od Ríša z Galanty, nášho pravidelného poslucháča a písateľa. Nemôžem si pomôcť, ale moja otázka bude z politiky. Pán Vlk viackrát spomínal, že najväčší zemský škúdce v Českej republike sú Václav Klaus a Miloš Zeman. Na druhej strane sú to nesporne štátnici, ktorí mali svoje kvality. Skúste povedať dve veci, na základe ktorých toto pomenovanie platí a či Petr Fialenko nepatrí momentálne na prvé miesto tohto rebríčka. No a druhá otázka, ako vníma stranu motoristov pána Macinku, ktorý pôsobí v inštitúte Václava Klausa, majú šancu sa presadiť v najbližších parlamentných voľbách alebo voľbách do Európskeho parlamentu? Toto sa pýta Ríšo.
Tak strana pána Macinka, ja som ešte nezaregistroval. Macinko dáva rozhovory na levo, na pravo, ale za mne nebude mít ani 10% hlasů, pokud do těch voleb vůbec půjde. Když bude mít 2, tak jsem prohádal a budu to brát jako svoje selhání. 10% mít hlasů nebude. No a pokud jde o Klauze tak, a Zemana, tak rád posloužím, abych mohl opravdu teď mluvit zase až do konce relace. Ale bylo řečeno 2, tak 2 velký Klausovo selhání. Za prvně způsob privatizace, kdy záměrně dovolil rozkradení ve velkém české ekonomiky. To už mu nikdo neodpáře tohleto. On útěkem před právníky, já nevím, zhasnutím a jinýma podobnýma hláškama, tak navodil situaci, kdy se mohlo beztrestně a ve velkým krást. Kdo to pochopil včas tohle a kdo se opravdu nebál se krást, tak nadělal obrovský majetky. Tak to je jedna věc, jedno selhání. Druhý selhání, který je takzvaná Klausovo amnestie. Kdy Klaus v konci svého prezidentského období, tak všechny ty mafiánský privatizátory, kteří měli tu smůlu, tu neobyčejnou zřídkavou smůlu, že se přece jenom dostali do basy, nebo že byli dlouhodobě vyšetřováni, tak omilostnil a dneska jsou to ctihodní občané. No a přidám ještě třetí. Způsobil České republice obrovskou reputační škodu tím, že veřejně ukradl to v Chile to protokolární péro. To je něco naprosto neslýchanýho, otřesnýho, trapnýho. Kdo o Miloše Zemana. Miloš Zeman toho má na svědomí ještě víc než Klaus. Miloš Zeman před volbama v roce 98 vykřikoval, že vyhlásí akci Čistý ruce, že bude, že pozavírá všechny ty zloděje privatizační. Nakonec to dopadlo tak, že podepsal opoziční smlouvu s Václavem Klausem, za kterou zaplatil tím, že akce Čisté ruce byla sice vyhlášena, ale jedinou její obětí byl jeho vlastní ministr financí Svoboda, který ho poslali do basy za naprosto směšný delikt. Jo. Tak to je jedna věc, kdy obelhal svý voliče. Potom další věc byla to, že v podstatě Miloš Zeman zničil legitimní českou levici. Zničil sociální demokracii, komunistickou stranu Československa. Oproti sociální demokracii, kterou vinil za své zrady, že nebyl zvolen prezidentem, přitom sociální demokracie za to nemohla, prostě Miloš Zeman by byl prohrál tak jako tak a prezidentem by se nestal. Tak zlikvidoval sociální demokracie a my dneska, na rozdíl od Slovenska, nemáme legitimní levici. A zničili komunistickou stranu KSČM tím, že podporoval Vojtěcha Filipa. Do poslední chvíle, co to šlo, podporoval Vojtěcha Filipa na úkor třeba Josefa Skály. A Josef Skála by byl komunistickou stranu držel intaktní. A myslím si, že výběr dostal do parlamentu. Zatímco Filip, tím jak kličkoval, tím jak si dělal svoje kšefty, jak vyjednával s kdekým, hlavně když to sypalo, tak komunistická strana se stala skanzenem, který dneska nemá žádnou šanci na politickém nebi. Jo. A je toho víc Miloš Zeman.
No, asi myslím, že aj stačí, Vlčko, nech dáme priestor ďalej, lebo poslucháč čaká na telefónnej linke, tak dajme teraz zase trošku prekombinujeme maily s telefonátmi. Dobrý večer.
Dobrý večer, ja som volal Felix a bývam v Nitre. A ja sa chcem opýtať, prečo by mali Ruská federácia použiť taktické jadrové zbrane ohľade špeciálnej vojenskej operácie. To je jedna vec, pretože Ruská federácia použila len 1% a sú tam väčšinou dobrovoľníci a v cíle sú len v rámci mobilizácie. A to boli len vyslovene špeciálne osoby, boli povolané. Na rozdiel od Ukrajiny, ktorá už má minimálne 5. mobilizáciu, minimálne majú 500 mŕtvych, minimálne majú 300 tisíc zranených a invalidov a neviem čo. Tak mi povedzte, vysvetlite mi, že prečo by mali oni použiť taktické jadrové zbrane. Veď oni urobili jednu zásadnú vec. neobsadzujú územia, ale sa len bráňa. Rusi na začiatku obsadzovali územia, mali veľké straty a potom išli do obrany. A teraz tu teraz útok je vedený z ukrajinskej strany. Tam sú potom tie veľké straty. A Zelenský má mandát do roku 2024. Myslím, že to je do marca. Potom už čo bude? Bude prezidentom akým?
No dobre, dobre, ideme skúsiť. No.
Ešte vám chcem povedať o jednu vec, ktorú som počul v rádi. Ohľade, že nepadne dolár. Dolár padne, pretože založili BRICS. A BRICS založili preto, aby používali vlastné meny, alebo si urobili svoju obchodovateľnú menu. Pretože dolár nemal takú hodnotu. A keď oni vyhlásili, že medzinárodná obchodná mena, tak dolár bol krytý cudzou prácou, cudzým majetkom, cudzými nerastnými bohatstvami. To sa Ruskej federácie vyčítalo, prečo sa obchoduje s dolárom, prečo neobchoduje s rublom. Preto prešli na svoje vlastné meny. A BRICS sa založil preto, aby sa nepoužíval dolár. Američania potrebovali celý svet, aby kryl ten dolár, aby mohli okupovať celý svet. Keď im krachne dolár, tak nebudú mať čím ani platiť. A keď krachne dolár, krachne nám aj euro. Pretože je euro naviazané na dolár. Američania chcú, aby Európa bola v područí Ameriky. Čím? Aby sme my, po tom, čo vytvárame hodnoty, aby sme to zaplatili. Veď už teraz platíme dlhy za vojnu na Ukrajine. A dneska Borrell vyhlásil, že na ďalšie 4 roky, že chcú, akože, aby to Európska únia financovala.
Akých 5 miliard sa tam... Akých 5 miliard, myslím, sa tam spomína, či koľko, že teda budeme ďalej financovať. No dobre.
Nie, na 4 roky to dal. Že na 4 roky a že vstúpia ešte 10 krajín do Európskej únie, áno. Hmm. Aby mali čo platiť o vojnu na Ukrajine, že to sú všetko nezmysly. A hovorím vám, že keď padne dolár, padne aj euro a my prídeme od dôchodky. Čo sme investovali, čo máme v druhom pilieri a čo sa dodáva do zahraničných inštitúcií alebo spoločnosti a keď to krachne, pôjdeme všetci dole. Takže, ale väčšinou kto je ručiteľom toho dolára, tak to je Čína a Čína sa pomaličky zbavuje toho dolára, nebude, už si už nechcú obchodovať, preto mali aj dojednanie ohľady obchodnej ako priateľské tej spolupráci, pretože oni si vedú obchodné vojny a tak ďalej, ale s tým, že také útoky, ktoré Američania robia na Čínu, tak oni si to tiež nenajú za klobúkom a tiež povedia, že my už nemienime s vami spolupracovať, ani financovať, ani vám to kryť, že vy si vydáte štátne dlhopisy, my vám kúpime a naši ľudia to odrobia a vy si budete robiť, čo chcete vo voľnom svete. Toto všetko už končí. Američania to vedia a robia všetko preto, aby tu zotročili celú Európu.
No dobre, tak Vočko, poď odpovedať, ak teda chceš a vieš.
Tam to bylo zase hrozně moc a bylo by to na dlouho. Já souhlasím v podstatě jenom s tím závěrem, že když padne dolar, tak padne i euro. To jsem konstatoval taky, protože finanční systémy dneska jsou globalizovaný a jsou propletený navzájem a kdyby padla hlavní světová měna, kterou bez zesporu dolar je, tak se otřesou nebo skončí spousta měna, zejména těch velkých. Jo. S tímhle souhlasím. Na druhou stranu, od BRICSu bych neměl až tolik přehnaný očekávání. Ano, BRICS vznikl kromě jiného proto, aby ekonomiky členských států se alespoň nějak odstřihli od dolaru, aby Američani a Západ neměli v ruce ten univerzální klacek, který používají proti kdekomu, kdo se jim nelíbí. Ale to neznamená. Dolar samozřejmě bude ztrácet pozice. Ale taková ta černobílá představa, že teďko BRICS vytvoří vlastní měnu a ta bude krytá zlatem a najednou dolar skončí minimálně jako platební prostředek mezi členskýma zeměma organizace. Tak to je čirá fantazie. Dolar bude postavení ztrácet. Ale nebude to skokově ani jinak nějakým jedním větším otřesem. Bude to postupní ubývání významu dolaru. A hlavním takovým tím markantem toho posledního jednání BRICSu v Jižní Africe, tak bylo aspoň pro mě přistoupení nebo pozvání členství pro Saúdskou Arábii a Sjednocený Arabský Emiráty. Dva velký a nesmírně bohatý státy. A proč? Protože když v roce 72 tehdejší prezident Nixon zrušil vazbu dolaru na zlato, tak si to mohl dovolit jedině proto, že už předtím si Spojené státy dokázaly vyjednat úplně novou vazbu dolaru na něco jiného, a sice na ropu. Dohodli se ze Saudy tenkrát na tom, že Saudská Arábie jako největší exportér černého zlata na světě, takže bude pro ropní transakce, ropní a plynový potom, používat výhradně dolar. Čili dolar přešel ze zlatého krytí na naftu. A jestliže dneska se Saudská Arábie a Emiráty připojili k BRICSu, tak to a vyjádřili například ochotu s Čínou obchodovat za jiány, tak to znamená, že dolar ztrácí. Ale není to skokový, protože když Saudi prodávají do Evropy nebo do Jižní Ameriky, tak to pořád bude v dolarech, pokud se náhodou nedohodnou na jiánech. Tohle je hrozba, obrovská hrozba pro Spojené státy, nic jiného. A Čína se dneska podílí na celosvětových transakcích v jiánech asi 3 nebo 5%, zatímco dolar měl za minulý měsíc rekordní podíl na platebních transakcích v celém světě. Čili neočekávejme zázraky. Nehledě k tomu, že aby BRICS vytvořil jednotnou měnu, tak s tím musí souhlasit všichni jaksi účastníci BRICSu. A Indie například tohle velmi brzdí a je silně proti, protože ta jednotná měna BRICSu, pokud by vznikla, tak by nesla silný čínský rukopis. A jen by tam sehrával naprosto rozhodující roli. A Indie se brání takovýhlemu posílení čínského vlivu. Čili posluchač to vidí velmi optimisticky a ten optimismus nezdílí.
No, pozerám na ten čas, už telefony dvíhať nebudeme, dôjdeme len maily, ktoré ešte stihneme, ale už v tejto chvíli jasné, že si niektoré presunieme do listárne. Ďalej tu mám mail od Zuzany, ktorá píše: Boris, si si istý, že na tej výtráži divadla o Pavla Osáka Hviezdoslava je Hviezdoslav? Ja som počula a myslím, že to tak je, že to Štúr, akože antisemita, predsa nad tým je preškrtnutý dvojkríž Hlinkovej gardy. Predsa to niečo nasvedčuje, to má symbolizovať, že treba bojovať proti fašistom a podporovať progresívcov alias proti Republika Smeru za progresívne Slovensko. No, to je úplne jedno, viete, že či je tam Štúr, alebo tam má byť Pavol Orsák Hviezdoslav, však ja neviem, tak keď chádza, že Štúr mal takú bradu okolo celej hlavy dole, tak tá socha to nemá, ale dobre, to akože kašlíme na to, že to je úplne fuk, že koho tam dali, to ako čo teraz, že Štúr, oni povedia, že je antisemita, tak to už môžeme mu hlavu odťať, alebo to už je v poriadku, že bude na vytráži s odrezanou hlavou socha. Však Štúra máme ako najvyššie štátne vyznamenie, nie rád Ľudovíta Štúra, tak už sa niekto zhodol na tom, že teda máme ten rád Ľudovíta Štúra odstrániť, však to sú úplne sprostosti. To je akože aj vôbec škoda vôbec riešiť, že viete, že to nie je podstatné, kto teraz, ktorý dejateľ na tom ich bláznivom vyjadrení je. Tam je pointa tá, že proste tam dajú nejakého nášho človeka, ktorý je pre Slovákov dôležitá bytosť, však my tu máme Štúrovcov, či to je Štúr, ktoré pre nás jeden z najdôležitejších, pokiaľ ide o slovenský jazyk, nie že jeden, ale vôbec najdôležitejší, alebo je to básnik Pavol Orsák Hviezdoslav, tak tak či onak je to strašné. A pokiaľ ide o to, tak však ako som spomínal, Matica slovenská práve preto ide v stredu robiť už v tejto veci protest. No lebo tiež teda píše, že je tam odťatá hlava Pavla Orsága Hviezdoslava, mimochodom človeka, ktorý teda, ako sa uvádza niekde, nepočkajte, ja to skúsim pohľadať, ktorý patril medzi aktívnych podporovateľov vzniku Novej republiky, to je jedna vec, ale čo treba o ňom vedieť, bol jednou z vedúcich osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry na sklonku 19. storočia a radí sa k významným zjavom celej slovenskej literatúry a hlavne jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov uplynulých 200 rokov, ktorého navrhovali na nomináciu Nobelovej ceny za protivojnovú poéziu. Viete, že to je, toto je ten problém, že už to je úplne jedno, kto tam teraz je, ale že bojujú proti týmto významným symbolom pre Slovákov. To je ten vlastne problém. Ďalší mail. Chcel bych vám najprve poďakovať za vaše relácie a nyní k otázce. Ukrajina dostáva kazetovou munici, tanky, pripravuje sa dodávka stíhaček F-16, získava spravodajské informácie a tak dále. Pripadá mi to, že Rusko dříve nebo později bude zatlačeno do defenzívy a bude sa musieť rozhodnúť, že prohraje nebo použije ničivejší zbrane, ale samozrejme s rizikem eskalácie do svetovej války. Jak myslíte, že Rusko zareaguje nebo očakávate i nejaký iný scenár? Martin z Prahy, tak sa v podstate stále točíme okolo tej istej otázky, ale samozrejme pýta sa poslucháč, tak ak chceš, tak samozrejme môžeš odpovedať, Vočko.
No tak Martin to vidí podobne ako ja, protože někde je okamžik, je bod zlomu. Buď to Rusové tu konvenční válku ustojí, anebo pokud by se rysovala možnost porážky, tak jim nezbyde nic jiného, než sáhnout po jádru. Já jsem o tom naprosto přesvědčený.
Stihneme ešte podľa mňa zo dva mailíky. Pozdravuje vás Lajči z Prešova. Je človek oprávnený odpovedať na otázku, či Slovensko môže vystúpiť z NATO a či chce vystúpiť z EÚ? Je prieskum jednotlivca relevantný alebo referendum dostatočne uvedomelý čin spoločnosti na vôbec tak komplikovanú otázku bez vedomostí? Ľudské vedomie je subjektívne a hlavne emotívne, bez možnosti pochopiť, čo je následkom jeho názoru, konania a či konkrétny človek je pripravený čeliť vlastnému názoru a bezprecedentným dôsledkom vlastného konania. Je demokracia spôsob správneho rozhodovania spoločnosti, keď spoločnosť sa nestará o politický dej a stará sa o vymoženosť demokracie, ktorá im dáva právo na nezáujem o verejný život. Aká je hodnota hlasu jeho a moja rovnaká? Asi áno. Prečo? No, ani to nebola tak otázka, ako skôr vyjadrenie takéhoto názoru, takže ak chceš, tak môžeš reagovať, ak nie, tak sa posunieme ďalej.
Lajče je pro mňa nesmírne múdrej človek. A Borisku, až to jednou já zabalím, tak vezme místo mě Lajčeho.
Roman z Prahy, ešte tento mail stihneme. Souhlasím s Vlkem ohľadne zahraničných voličov. Výsledky ČR ukazujú jasne, že v zahraničí sa volila hlavne proti demolice. Áno, mnelo asi 11%, SPD asi 5%. Bratranec žije mimo EÚ, vím, že je hrdý Čech, ale kouká jen na ČT24, jen iné informácie nemá. Strašne sa vždy pohádáme o Fialovi, když k nemu letím. Mám ho rád, on ale nemá iné informácie. Inak, když byla lancujete Kosa i Hodina Vlka je v alternatíve absolútna špička, díky Vlkovi, že dôsledne bere jen západní mainstreamové zdroje. Ja sa bavím, jak sú naši novináři hloupí a líní. Z jeho názory občas na dálku polemizujú, ale vždy má opřené o argumenty. Hodne zdraví a díky objema za skvelou práci. Tak Roman, veľmi pekne ďakujeme za takéto milé hodnotenie našej práce. A v podstate úvod toho mailu sa týka toho, čo sme hovorili, že jednoducho skôr tieto progresívne sily liberálne získavajú hlasy v zahraničí. Čiže v podstate Roman z Prahy to potvrdzuje.
No, Borisku, je to docela jednoduchý. Máme proto naprosto tvrdý vodítko. A to vodítko říká, že kdyby si byli jistý, že ty hlasy ze zahraničí nebudou v jejich prospěch, tak by to zrušili.
Presne tak. No dobré, Vlčko, pozerám na ten čas, ten sa nám naplnil. Nebudem už teda tie ďalšie maily otvárať, lebo je ich tu ešte takých dobrých, podľa mňa, 15 kúskov. Čiže to by sme už tak či onak nestihli. Čiže my si tieto maily presunieme do útorkovej hodiny Vlka. A tam by sme ich doriešili, ale samozrejme s tým, že tí, ktorí nás budete počúvať v repríze, tak pokojne môžete písať maily ďalej počas víkendu a potom by sme si ich vlastne ešte posunuli k týmto mailom z dnešného dňa. S tým ale, že vás chcem poprosiť, aby ste tam dali do hlavičky, že hodina Vlka, aby som to samozrejme ľahšie našiel. Čo chcem povedať záverom je, že opäť sa ukazuje a opäť nám to posluchači potvrdili na moje veľké potešenie, že teda počúvajú túto reláciu, keď im dáme možnosť, tak sa veľmi radi spýtajú čokoľvek, čo ich zaujíma, čiže v tomto smere to funguje stále dobre. Kontrolky teda všetky blikli, ktoré mali, to ma teší. Takže v podstate táto voľná hodina pre mňa splnila ten účel, ktorý má a ja sa z toho veľmi teším, Vočko, takto záverom chcem povedať.
No a som rád, že ty si rád. Som rád, že byli rádi naši posluchači a posluchačky. No a to je asi tak dneska všechno, čili přeju tobě i jim pěkný zbytek pátečního večera a první zářijovej poprázdninovej víkend. Bohužel teda děti se z toho neradujou, ale nedá se svítit. Prázdniny skončily.
Presne tak.
Takže za týden asi... Ne, za týden ne.
Ako nám to takže vychádza? Počkaj, to máme, no, máme druhý...
Druhý
aha,
pátek.
Aha, čiže vtedy nevysielame. Takže vlastne až 15. sa budeme počuť z hodiny Vlka.
Až 15. v úterý.
Tak, ale vlastne na budúci týždeň. Ale bude listáreň, takže na budúci týždeň. Čiže budeme vo vysielaní, tak či onak. Ale ja. Hodina Vlka nie je. Dobre, Vlčko, tak ti ďakujem pekne za dnešok.
Není za co, dobrú noc.
Dobrú noc, to bol Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa a lúči sa s vami krátko po 22. hodine 30. minúte z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. A len pripomínam to, čo som už povedal, píšte ešte maily pokojne aj počas víkendu. Všetky prečítame v listárni, ak teda sa nič zásadné neudeje, tak v tom štandardnom čase v útorok na budúci týždeň od 9. hodiny rannej. Majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.